Ponoć je i jedan. Noć je sa vama mala, ali odabrana ekipa koja će se potruditi da vam ovu noć učini što prijatnijom. Za to on će brinuti Petar Sekulić, muzički urednik i organizator ove noći Nena Ognjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć, a nešto malo kasnije o tome ko je vaš i moj noćašnji gost. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. And all the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
I u ponoći 6 minuta red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Družili smo se sa njim već jednom, ja možda i dva puta.
Ja mislim, Bogom, i dva
puta. Dva puta, ali evo sad je treća sreća. Možemo tako da kažem.
Recimo, da.
Robert Neveček, vaš i moj noćašnji gost. Pričat ćemo o koječemu, ali izgleda da noćas nećemo puno pričati o pop i rock mašini.
Nećemo uopće da pričamo, stvarno smo dosta pričali, a imamo i neke druge teme koje mogu da bude zanimljive i za nas i za slušalce.
Pričat ćemo pre svega o filmu i
recimo,
muzici
to
na
je
filmu.
Sad onako aktuelno je. Svi su sad kao u maniru filma, fest, dodela Oscara, ovi skandali, sad svi su ono, svi sad jednom strašno interesuju za film, ono, to traje onako, to ide ciklično posle.
Pa dovoljno, dve nedelje godišnje, nije to tako loše,
do mesec dana.
Kako si, šta radiš?
Pa ništa, ja uvek nešto imam da radim, ali tako to ja pričam tek onda kad se završi, tako da, šta ja znam. Znači, ja sam isto bio, ono, oko nove godine, pre novu godinu, pa sam ono gledao sve ove filmove koji su dolazili za fest, za dodelu Oscara, i tu sam se nagledao svega i svačega, ali ajde, ja to kao, to mi je obaveza kao pred samim sobom da budem informisan, a ovo ostalo, redovno pratim te neke serije koje imam, ja nekih 40-ak serija koje pratim,
samo.
Koje sam malo dolazi i odlaze, i ove nove koje se pojave, to najčešće odgledam jednu epizodu i onda odlučim da više ne gledam nikada. A ovaj, tako da gledam onako da sam, da sam u toku, da imam neki ovaj presek događanja i tako. I povremeno se čujem sa ovim mojim prijateljima iz ovih holivudskih kompanija sa kojima sam radio dugo i onda tako razmerim neko mišljenje i to otprilike to.
Znači nije ti dosadno, to je najvažnije.
Ne, nikad nije dosadno.
Dobro,
ne.
E kad bi te poslali na pusto ostrvo, jer bi se dosađivao, nema videa, nema televizora, nema samo pusto ostrvo.
Ne, ono pusto ostrvo koje mogu da ponesem tako jedno 10.000 diskova.
Ne može, nemaš ništa od toga. Imaš jednu pesmu i jednu knjigu.
Pa to je dramatično. Svejedno ponesem makar gitaru, tamo bi napravio neke silne stvari.
Dobro, dozvolit ćemo ti
gitar. Pa to, onda mislim, super. Pa, šta ja znam, to sad kad bi trebao da... Knjiga je veliki problem, to stvarno reći jednu knjigu, ja sad to ne bi mogao. Mislim, muzika, ploča, to bi morao da bude neki Bob Dylan, to nema govora da bi moglo da bude nešto drugo. A sad... Šta bi to Dylan moglo da bude? Dylan je toliko širok da tu mnogo stvari dolaze u obzir, ali ajde recimo da je ta ključna pesma Like Rolling Stone, to je, i onako nju možemo da dovežemo i na priču o filmu, jer je ona, sad je bilo u ovom filmu Putnici, Passengers, koji je bio, dobio nekog Oscara i bio je na festu prva muzika koja se čuje u filmu je Like Rolling Stone.
E, a šta je sa Hendrixom?
Hendrix je veliki. Hendrix Along the Watchtower, to je onako, naravno, Dylanova jeste pesma, međutim, Dylan je sam rekao da, kad je Hendrix to snimio i kad je čuo njegovu verziju, da je to od sada Hendrixova pesma, on to ne računa da je više njegova pesma. A to je možda najbolji tekst koji sam ikad pročitao, mislim, to je čudo, mislim, da, Dylan je stvarno nešto neverovatno. Ja sam onako imam neverovatnu grižu savesti što sam do 78. godine nisam bio svestan koliko je Dylan bio veliki. Tek sam se onda prosvetlio i shvatio i to me ne ispučio. Onda sam shvatio koliko on uticao apsolutno na svu muziku, ne postoji ništa na što on je uticao.
E, pa mi smo odlučili da ti dozvolimo da ipak Hendrixa poneseš na pusto ostrvo, pa njega slušamo sad.
Ništa protiv.
There must be some kind of way out of here. said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Družimo se ove noći sa Robertom Nemečekom, pa pridružite nam se i vi. 064-0-202-200 je broj za vaše poruke. Cena poruke je ona koju je odredio mobilni operator. Mail možete poslati na program202@gmail.com ili se jednostavno pridružite na Twitteru ili Facebooku, pa sad ko šta voli, nek izvoli. I evo sada nekih poruka koje su pristigle. Kaže Tanja, dobroveče, dobre misli svima. Lidija, dobra noć. Lep pozdrav Tanji, Robertu Nemečeku i 200 dvojkašima. Slabo se razumim u film, više u muziku. Pitanje za Roberta, koje je njegovo najveće duhovno saznanje? Gorki.
Pa to su... Evo, sam sam se naježio. To je sad onako... Ne mogu ja sad to, stvarno ne bih mogao da kažem to. Prvo, to mi je nekako, kad bih hteo pošteno da odgovori, to mi je suviše intimno, a ovaj, ne bi baš onako, ne bi mogao da idem baš tako, ali...
Ima.
Onako baš, inače ja onako slovim, ja verujem da ono kao je uvek, ti znaš i sama, kad ti ja rekao, mene može pitaš šta hoćeš, ja ću uvijek da ti odgovorim, a ovo je jedna stvar na koju ne mogu da odgovorim. Znaš onako,
znam. Konačno smo našli pitanje za Robija na koje nema odgovora.
Ovo je prvi
put. U stvari imaš ga, je dugačka.
Da, ovo je prvi put, ne znam koliko decenije da sam čuo pitanje na koje nemam odgovor. Ne, mislim, nemam, imam, ali ga ne bi podelio.
E, sada, ajde malo da se vratimo na dodelu Oscara, koja je vrlo aktuelna od pre dva, tri dana, kako beše. Skandal ili ne skandal, neki bi rekli, ma kakvi, mislim, jedna obična greška, drugi kažu, skandal, kako je to moglo se desiti na Oscaru. Šta ti misliš?
Pa, prvo da se razumemo. Nekad je pametan čovjek jedan odavno rekao, slučajnost ne postoji. Znači, to je izmišljena, onako, izmišljen pojam. Na jednoj takvoj manifestaciji da se desi takav propust, to je manje nego nemoguće. To ne bi moglo se desiti u Sava centru, na Oscaru popularnosti, mislim. To jednostavno je nemoguće. Znači, nemoguće. To je bila neka provokacija, ali ne znam tačno koja. Trump se oglasio, ne znam da li to znaš, da je rekao, da je dao komentar, da je rekao kao onako u šaljivom tonu, kaže, toliko su tokom cele ceremonije svi bili opterećeni time da mi šalju neke negativne poruke da mi se to provuklo. Mislim, što jeste, cela manifestacija je napravljena, uperena bila protiv Trumpa, to je potpuno jasno, čak su nagrade dodeljivane vrlo, mislim, vrlo pristrasno, upravo zbog toga da bi se na osnovu toga stvorila neka slika koju oni hoće, koju hoće da postignu. Šta je to sad bilo, ne znam. La La Land je tipičan američki izdanak njihovih mjuzikla, onih starih, samo je onako modern. A ovaj Moonlight je stvarno vrlo težak film o tim Afroamerikancima, mada s druge strane nije ni na koji način afirmativan, pa da se kaže da je zbog toga sa to, jer to je baš onako prilično realno, znači ti mladi crnci, izgubljeni, majka narkomanka koja se povremeno prostituiše, beda, droga, sve ono, mislim, prikazuje ih u nekom svetlu koje oni ne vole da se prikazuju, ali ne znam, ja mislim da što se toga tiče, to će izaći sigurno na videlo, to nema šansi da će to da ostane kao velika tajna, saznaće se kako to, međutim toliko je malo verovatno da tolika mašinerija koja postoji, da ti koverti su svi u rukama jednog čoveka i taj jedini čovek je, znači, taj koji na neki način može da napravi grešku, to je apsolutno nezamislivo, to je prosto nemoguće. To ja mislim da pre nego što daju, recimo, Warren Beatty u ruki, to moralo prođe 3, 4, 5 ruku i da se štriklira ili da se ukucu u kompjuter da je prošla. Nema šansi. Znači, to je neka poruka je trebala, se time trebala se pošalje, ali ne, mislim, stvarno ne znam. Ne znam šta i ne znam ko je. A te druge stvari koje su se dešavale, to je onako, malo onako bez veze. Naprimjer, taj iranski film koji je dobio Oscara za najbolji strani film, ruku na srce, nije to zaslužio. Prvo, sve vreme se znalo da će da dobije Tony Erdmann, koji je 10 puta bolji film od toga. Bio i taj skandinavski Landmine, koji isto tako 10 puta bolji od toga. A ovome su dali samo zbog toga što mu je Trump zabranio da uđe u Ameriku i zbog toga što se znalo da će on preko video bima, ako dobije Oscar, da se obrati i naravno šta će da radi, sigurno da neće da hvali Trumpa. I oni su mu samo zato i dali Oscar. Ne zbog toga što mu je film najbolji, malo sutra je najbolji, nema šanse.
Reci mi, izvini što te prekidam, ajde malo da pojasnimo kako se glasa za film uopšte. Glasa jedan širok krug ljudi.
Prvo da se razumemo, odavno je to poznato, to navodno glasa cela akademija. Međutim, da se ti podaci šteluju, to je odavno poznato. Jer, shvati, ogromna je mogućnost manipulacije kada ne postoji kontrola glasova, kako ko stižu glasovi, niko ne zna za koga stižu glasovi. I to kao kad ulazi sve na jedno mesto i troje ljudi zna koja je situacija. Oni do zadnjeg trenutka mogu tu da naprave pomak. Mm-hmm. Tako da tome ne bi trebalo da se veruje. Mada akademija je dirigovana, to može da se vidi po prenosu, se vidi, znači da tamo kao recimo na nekim ovim našim show programima gde inspicijent sa strane digne prst, on to znači svi treba da pljeskaju ili svi treba da ustanu. Tamo je očigledno isto to, jer nevjerovatno je povijest, recimo neka najveća glumačka zvezda, svi onako dočekaju sa nekim aplauzom, onda se pove tri crnkinje koje su igrali, ono, Taraji B. Henson, koje su, nisu bile loše igrali taj film o tim crnkinjama iz Nase, koji je dobar film, svi su na nogama. Pa izvini, zašto su na nogama? Šta je to? Zato što su crne? Pa zato što su crne. Znači, to je sve bilo poruka Trumpu. To je sve vreme jedno onako, malo onako neprimereno. Mislim, deluje onako, baš deluje ružno. Mislim, meni je to na momente mi je onako baš smetalo. Baš mi je smetalo i ne znam šta je to akademiji trebalo, ali ajde, mislim da su oni prilično obrukali ovog puta i ruku na srce, i filmovi koji su bili u nominacijama su bili generalno slabiji nego što bi mogli da budu. Mislim, sve ovo što je bilo, to je kao, svi su oni dobri, bile su pojedine solidne uloge, ne znam, recimo Arrival, koju ja volim, tu naučnu fantastiku, on je dobio neka tri Oscara, ali on je bio u nominacijama i za najbolji film i sve živo. To je jedan dobar SF, ali to je tako reći na nivou jednog odličnog televizijskog filma. Pa kako to, od kada takvi filmovi ulaze u nominacije za najbolji film? To, mislim, malo je to nešto čudno. Oni su, eto tako, srećom ovo što je do zadnjeg trenutka izgledalo, recimo, da će Izabeli Per da dobije tu kao za najbolju žensku ulogu, što bi tek stvarno bila posebna sramota, jer meni nije jasno, to je bila takva kampanja po medijima da je taj El neverovatan film, da sam ja kad sam seo da gledam, ja sam mislio, sad ću da se onestitim film, svašta ona, jedva da može da glumi, pošto je toliko izoperisana da ne sme slučajno da se nasmeje, ja mislim da bi se zarozalo celo lice, mislim, ona ne može više da glumi, treba da se penzioniše, i oni sad njoj, kad joj nisu dali Oscara za odlične filmove koje je snimila u životu, treba da je daju za neku glupost. Srećom, u zadnjem trenutku su odustali, što eto tako, hvala Bogu, eto, neko je pametan rekao, aj stani, daj da se ne brukamo do kraja. Tako da ne znam, tako da mi tam je baš ta dodala Oscar, mi baš nije nešto ostavila neki utisak. Samo me je asocirala na te sve razne nepravde koje su i u prošlosti bile u dodelama Oscara, na neki način da je jednostavno vreme negiralo izbor za Oscara, odnosno da stvari koje su dobile Oscara su prestale da postoje, a one koje nisu su i dan danas velike. A to, o tome ćemo pričati kasnije, imamo dosta vremena.
Da, ajmo da čujemo neku muziku iz filma koju ćemo i slušati ove noći.
Meni se dopada to što sad u filmovima se koriste stvari iz svih vremenskih perioda. Evo, taj film koji sam pomenuo, taj Putnici, Passengers, sa Jennifer Lawrence, koji je kao neka naučna fantastika, odlično je snimljen, ali i dalje mislim da nije film za nominaciju Oscara, koristi Like Rolling Stone od Bob Dylana, koji ne zna se koliko puta je korišćen i u kojim filmovima, ali eto i dan danas njima to izgleda onako upotrebljivo, tako da je dobro to što se spajaju ti razni trendovi, jer nekada je bilo da se kao teme iz filmova pamte obično neke ljigave stvari, tipa ono Larina pesme i tako nešto, neke tako stvari bez veze. Međutim, sad se u filmu ubacuju dosta tih rock numere, recimo iz 60-ih, 70-ih godina. Thank you.
fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you.
I sada evo poruke koje je stigla od Vesne iz Kraljeva. Poštovanje tebi, draga Tanjuška, i pozdrav čitavoj tvojoj ekipi. Dobra noć unapred i hvala što ću uživati, naravno, pre poštovanje Robertu, koji je uvek, uvek je dobro kada je tu. Eto, tako da, da je to poruka, mogu da nam se pridruže i ostali, jer te pitaju šta žele u vezi filma, filmske muzike, ajde da ih ograničemo nekako.
Pa dobro, može.
Ili u vezi svega što ih interesuje.
Televizijske serije ili sve to što ima vezi.
Šta god.
To je, meni je to onako sve nerazdvojno.
Evo, počeli smo, znači, priču o dodeli Oscara. Kažeš da izbor filmova nije bio baš neki.
Pa nije.
Kad bi ti mogao da biraš, šta bi stavio?
Meni je ovako ovo dodela Oscara i sve to inspirisalo na neke stvari, da na nepravde koje su se dešavale i koje su bile i u prošlosti i te kako. Ja sam od uvek volao te klasične filmove, ti znaš, još i dok sam bio na televiziji Politika, pa kad smo obnavljali onaj ciklus klasičnih filmova koji su ljudi gledali posle mnogo vremena, crno-beli filmovi oni, i to je meni ostalo. Ja imam ogromnu kolekciju tih starih filmova i sve ostalo. I onda kad filmove koji su meni onako važni, znam da su značajni, da su fenomenalni, odiš pa počneš da gledaš u arhivi, znači Oscara, i shvatiš da oni nisu dobijali nikakve nagrade, a da su dobijale neke totalno bezvezni filmove koji danas se niko njih ne seća. I onda kad to počneš da širiš, pa onda pređemo na muziku, to mi je sad onako posebno bilo interesantno, i onda vidiš neke stvari koje onako prosto ne možeš da veruješ. Naprimer, pa tu bismo mogli da čujemo tu stvar, to je fantastično. Bob Dylan je radio muziku za film Sema Peckinpoha, Pat Garrett i Billy Kid, i napisao je potpuno originalnu muziku specijalno za film, i tu pesmu Knocking on Heaven's Door, koja je i dan danas veliki hit, koja je bila ne znam se gde, sve to ne bilo replicirano, i to je jedna od najčešće izvođenih njegovih pesama u karijeri. Da ta pesma nije bila u nominacijama od pet pesama za Oscara, znači nije bila, te godine je Oscara dobila neka pesma The Morning After iz filma Poseidonova avantura. Mislim, totalna. A Knocking on Heaven's Door, ono kao doviđenja, šta će nam to? To je neverovatno, znači kolika je ta doza ostrašćenosti. Pa onako čisto promene radi, možemo posle da čujemo i Knocking on Heaven's Door, ali ovaj, tu sad ima još mnogo, mnogo takvih primjera, ali znači te nepravde su definitivno postojale.
I postojeće uvek, čini mi se.
Pa verovatno, zato što je to deo neke politike. Neko vodi tu neku politiku, jer je neverovatno da recimo Amerikanci su u onom zlatnom periodu, to znači od sredine 30. godine do sredine 50. imali tri velike glumice. To su bile Bette Davis, Joan Crawford i Barbara Stanwyck. One su bile onako, stvarno babaroge, i to nema šta. One su i dan danas, to kad gledaš, to ne možeš da veruješ koje je to nivo glume, i stvarno strahovito nešto. One su bile nominovane i gubile od nekih potpunih budala, koje, mislim, danas niko i ne zna ko su i šta su, samo zato što je to bio trend. Tad je bilo nešto u modi, onda neki musical, onda recimo neka tamo debilna komedija koju danas niko ne bi smeo da gleda, i oni gube. Oni su dobili, ona Bette Davis je dobila za taj Dangerous 35. godine, koji je stvarno fenomenalan film, i ovaj, ali je zato gubila za dobili za taj Jezebel, koji je isto odličan, ali zato je, s obzirom da ona dosta snimila, neverovatne. Pa evo ga, apsurd. Orson Welles i Građanin Kane, ono se kaže da je jedna od najvećih rola koje postoje. Orson Welles nije dobio Oscara za Građanin Kane.
Pa možda je bila žestoka konkurencija te godine.
Pa bila toliko žestoka konkurencija da je jednostavno, to je očigledno politički bilo onako intonirano, kao i mnoge stvari koje se dešavaju sada. ali ovaj, ali je očigledno da da je to postojalo i tada, i onda vidiš razne neke stvari kojima kao kažeš, pa čekaj, nije mu tom tu mesto. A kasnije ćemo slušati razne neke muzike iz nekih drugih filmova koje su onako kao prošle, kao da nisu postojale. A sad bi mogli da čujemo taj Knocking on Heaven's Door od Bob Dylan.
Družimo se sa Robertom Nemečekom, pridružite nam se i vi. I evo sada nekih poruka. Kaže, nema pravde. Ennio Morricone je tipičan primer. Pozdrav Tanji i Robertu, koga izuzetno cenim. BRB Boder. U potpisu.
Taj kraj ne znam. A u vezi Morricone je to apsolutno tačno. Ja sam apsolutno siguran da je najveći hendikep, no okej, okay, dali su oni njemu to ono za životno delo i sve ostalo. Prvo, uopšte, ti Oskari za životno delo, to je ja sam od uvek to govorio kao, a to je nagrada za grižu savesti. To je obično neko ko nije dobio priznanja koliko je trebao da dobije dok je radio, onda mu daje on kao za životno delo, kao da bi se iskupili. Jer Morricone je radio toliko neverovatne muzike, stvarno, mislim, drugo, prepoznatljive muzike. Međutim, pogledajte vi taj apsurd. On je izmislio taj stil za te špageti vestene, ta ona, naročito za onu trilogiju, za šaku dolara, za dolar više, dobro, za zavrđu, šta ja znam. To je stvarno muzika koja je neverovatna. Nikada nije bila, nije imala šansi da uđe u nominaciju za Oscar. Samo zato što on bio Talijan. I onda misli, nema šta. Onda imaš onu Sacco i Vanzetti, onu isto i on pisao muziku. Još je to pevala Joan Baez i sve živo. Stvar je bila hit, bila na top listom. Nema šansi. Samo zato što je Talijan. I to taj, mislim, američki šovinizam, ono, mislim, ono, on ima vrlo duboke kore. Mislim, i to je tako, pa je to, mislim, tu nam, mislim, stvarno odličan je primjer Morricone, stvarno Mislim, to je nešto, ono što se kaže, niko ne može da ima bilo kakav kontrargument zbog čega bi mogo Morricone da ne dobije, ne dobije meni je recimo smetalo što recimo Vangelis, koji je radio muziku recimo za Blade Runnera, i dan danas kad gledaš Blade Runnera, ta muzika daje atmosferu, i on isto nije imao šanse, nije bio ni u nominacijama kao šta Blade Runner, mislim, znaš ono, inače film koji onako priži, tad Ridley Scott i nije bio toliko poznat, to je film koji je onako bio iznenađenje, on je prošao fenomenalno, a da se to i nije toliko očekivalo od njega. Znači, možda bi mu još i dali neku nominaciju za film. To je stvarno savršena muzika, naročito ako postoji taj neki specijalni limited edition dupli disc gde je kompletna muzika koju je Vangelis napisao za taj film, mada je samo otprilike polovina iskorišćena u filmu, a druga polovina nije, a isto ima tu fantastičnih tema, to je onako baš dobro.
E sada pitanje koje nisu vezana konkretno za ovu temu. Marko iz Gotovuše sa Kosova i Metohije kaže: koliko pratite i kako biste ocenili savremenu domaću rock scenu i da li postoji neki mlađi izvođač koji vam je privukao pažnju?
Pa šta da kažem, znači sad ja moram priznam jednu stvar. Ja onako slabo pamtim te nazive, jer mi onako nešto dođe, a onda ne bih teo da nešto kažem, a nekoga preskočim. Ima interesantnih grupa. Mislim, ima grupa koje bi stvarno mogle nešto da urade. Ja sad, onako, ja sam favorizovao, ne znam, tu Iku koja ima tu grupu On Tour i ona Intruder, ona je meni bila fenomenalna. Volao sam i tog Iliju Ludviga, koji isto bio fenomenalan. Posle toga sam video još nekoliko, ali problem je što kod nas ne postoji sistem, znači ne postoji, kako bi rekao, prihvatilište za nove grupe, kao da nikoga to ne interese. Ja znam, dok sam živio u Engleskoj, pa sam slučajno upoznao jednog čoveka, mislim mladića, koja je radio za BBC, i on je radio za Top of the Pops, i on kaže, on je bio taj, imao neki AR, to je neka njihova oznaka AR, i koje Artist Research, i njegov jedini zadatak je bio da za svake nedelje ima nekog novog izvođača, i on je non stop slušao sve šta, i onda vidi, kaže, e da, dođite tu stvar da osvirate uživo. Znači, oni su, i on kaže, ja moram svake nedelje da izmislim nekoga. I znači, oni su stalno radili na tome da otkrivaju nekoga. Kod nas je poenta da se niko ne otkriva, nego ćemo opet da gledamo Đuleta, Van Goga, možda Pilote, Bajagu ili Čorbu, i tu se otprilike priča završava. A čekaj, a šta ćemo sa ovim drugim? Pa oni nikome nisu potrebni. E, to je ono tragedija. I onda mi ne možemo da očekamo da ovde muzika krene u nekom pravcu kad mi ono što imamo nećemo da stimulišemo. Samim tim što su te grupe da bi postale, one se neverovatno muče. Prvo, mislim, nemaju mesta gde će da sviraju. Ok, postoji nešto malo, evo sad u Beogradu postoji nekih par mesta, ali oni su mnogo bolji nego što su uslovi u kojima rade. Ima ih stvarno dobro. Sad sam slušao, slagaću, ne znam, Džinđer Božinović radi intervju sa nekom za Politiku, pa je bila neka ženska koja svira bas gitaru u nekoj grupi, i ja sam onda uzeo da vidim šta oni to sviraju. Oni su odlični. Ja kažem, pa ovi su stvarno dobri. Kaže, jeste, oni su jako dobri. Ne mogu sad setiti kako se zove. Ali, znači, ima tu negde, postoji tu nešto, neka stvarno kvalitetna muzika koja da neko uzme po svoje, mogu bi da napravi nešto veliko. Njima je vrhunski domet, ne znam, da se pojavi na balkanskom MTV-u. Ko da to nekome treba, to nikoga ne interesuje. To je totalno besmisleno. Za njih je jedino bitno da skupe publiku na koncertima, pa da to onda ide dalje. Drugo je kad, recimo, ne znam, Ana Popović, koja dođe iz inostranstva, pa u inostranstvu napravila ime, pa onda je ovde sve krcato, zato što ljudi dolaze, zato što je ono poznato u inostranstvu, ne zbog toga što bi dolazili ovde. Ona, dok je sirila u grupi Hašti, dok je počinjela, niko živi nije dolazio da je sluša, mislim, odnosno dolazila šaka ljudi. Ali ima, ima muzika, muzike ima, uvek postoji i dobri su ti klinci, stvarno, što jeste, to stvarno jeste, ali da li će imati priliku da se razvijaju, to čisto sumnje.
Kaže, zovu se i play, svira Maja.
E, jeste, i play. Ja sam teo da kažem i play, pa sam mislio da, da ne pomešam, ima onaj radio što se zove i play, pa kažem, možda se to nešto u glavi pogrešno. Ne, oni su super, oni su mi se baš dopali, oni kao baš dobro.
E, Vera ti poručuje, kaže, e, svaka vam je zlatna, gospodine Robert Nemeček, veliki pozdrav gostu i ekipi. I evo još jedno pitanje, a onda da slušamo muziku, može?
Kako ne?
Veliki pozdrav za doktora Nemečeka. Pazi ovo, aha. Pitanje, zašto bar na RTS-u nema više filmova iz Evropske unije i serija, pre svega nordijskih? Teško pitanje u ovom trenutku.
Sad bi ja, sad bi ja trebao onako da se, da se ofiram. Ja prvo moram, da, mislim, ne bih želao da tu ispada se ja sad nešto pravim važno. Ali ja sam pre jedno 7-8 godina počeo da pratim te, to šta se dešava u Skandinaviji, onda sam video pre svega da Danci prave fenomenalne serije. Ja sam prvi otkrio te serije kao što je bio taj For Bridelsen i sve ostalo. Onda sam ja ovde probio glavu ljudima, uzmite ljudi, to vi ne znate kako je to dobro. I ovo što je malo pušteno kod nas, to je uglavnom, sam ja to nekto vršio sve vrste pritisaka da jedna firma to nabavi pa da uvali to RTS-u ne bi li se to pojavilo. Inače, najveći problem je u tome. Mislim, ja moram kažem, zašto toga nema? Pa zbog toga što sam na televizijama ljudi koji uopšte ne prate šta se u svetu proizvodi, šta se nudi. Evo jedan primjer ću da kažem, ovo zvuči kao firanje, ali je živa istina. Znači, BBC je na početku prošle godine dao šifru koju je dobio svaki urednik u RTS-u. Ta šifra ti omogućava da možeš da pogledaš bilo koju seriju, bilo koju epizodu, bilo koji film, dečijeg, kulturnog, obrazovnog, serijskog, šta god hoćeš. I to su dobili svi urednici u RTS-u. Na kraju prošle godine su oni sa žaljenjem javili da ni jedan jedini put se niko nije ulogovao da proba nešto da vidi. Niko! Kako vi sad očekujete da će oni da vide? Ko će da vidi? Ko će da vidi kad, kad urednike ne interesuje da vide ono što im je posao?
Pa nisu imali vremena.
Ma to njih ne interesuje, njih ne zanima. Njih se zanimaju neke pare, nešto tako. Posao kako? E, e, to je ono što je tragedija. I onda kako propuštaju te serije? Pa svašta. Ja kad, kad se pojavila ona serija Brom Brojen, pa to sam tamo, pa kad se pojavili Francuzi, Spiral, Brako, pa Brako sam ja otkrio za televiziju u Vojvodini, pošto je moj sin tad radio filmski program na televiziji u Vojvodini za njih. I onda, pošto tamo sve puklo, onda je to završilo na RTS-u. Kažu, u RTS našao fenomenalnu francusku seriju, jel? Pa urednik RTS-a ne zna da ta serija uopšte postoji, mislim, jer nikad nije ni vidio to u životu. Mislim, sramota je što je tako, ovo je ružno što ja sad pričam, ali moram da kažem zato što mi to stvarno smeta, jer žrtve jedine su gledaoci. Njima je to uskraćeno. Urednik postoji da bi gledaocu omogućio da vidi nešto što on smatra da odgovara njegovom intelektualnom sklopu. Ako njega to ne interesuje, nego interesuje ga kako može se ugradi od ovog distributera da mazne neke pare i da gurne u zadnji džep, onda izvini. Onda nam je televizijski program takav kakav jeste. Hvala lepo, nemojte bolje da očekujete. To je to, nažalost.
Šta sada slušamo?
Pa sada slušamo, pošto jedna od stvari koja je, recimo, meni bila interesantna, ja sam teo da pričam o prvom festu koji je bio ono, još dok je Milutin Čolić pokrenuo, i pa na prvom festu je veliki hit bio film Easy Rider, čak je Peter Fonda i Dennis Hopper su bili u Beogradu, to bi mogli posebno da pričamo, i ovaj i, a, bila je pesma If Six Was Nine Jimi Hendrixa, koja je bila onako, onako na ključnom mestu u filmu, pa sam mislio da bi mogli to da čujem.
Mm-hmm. Krakoa, the wild run, watching I could see the ships coming in to the harbor, I could see the people getting off on. I could not see the one I love. Got off board. I covered the waterfront. And after a while, left the harbor, headed for the next destination. For my baby, I was drinking black coffee from a paper cup.
How much?
And smoking 40 cigarettes. And when the sun in the sky,
where did you put it?
Came up early in the morning. Lord, 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 bring my baby back. Bring my baby back. I'm still covered in the waterfront. I'll cover her. Watching for my baby to come down. And after a while, I saw a ship coming down the ocean out of the fog. Must be my baby coming down. I cover the waterfront. And I see my baby coming down. Welcome back home. Welcome back home.
Inače bila muzika iz serije Homicide, ovo je bio Van Morrison zajedno sa John Lee Hookerom i to je jedna od stvari koja je u seriji onako ubačena dosta dobro mesto i imaćemo još nekoliko ovakvih bisera kasnije, a sad bi stvarno mogli da čujemo i Six for Nine iz filma Easy Rider.
Yeah. die when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Yeah. Sing on, brother. Play on.
Pre nego što nastavimo priču, Roberte, mali pokloni za tebe što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202.
Hvala.
Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike od juče na kioscima na naslovnoj strani Milan Lane Gutović, koji kaže: navikli smo na sultane, aludira na turske serije koje su postale i tekako popularne na ovim prostorima. Između ostalog, ilustrovana politika je objavila i konkurs za karikaturu sa nagradom Aleksandar Klas, pa svi ovi koji su zainteresovani za to mogu svoje karikature poslati redakciji, a tu su i dobre novčane nagrade koje očekuju one najbolje, a verovatno i knjiga. I ovde je još priča sa Johnom Savageom, koji kaže: nisam lud da se bavim politikom.
Lepo kaže.
Zašto je to tako? Inače, Savagea znamo iz filma Povrata, koji je trenutno aktualan u beogradskim bioskopima.
Ali više ga znamo iz Lovca na Jelen.
Legendarni film.
A
i za tebe knjiga. Koja knjiže stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga iz Novog Sada. U pitanju je francuski bestseller Patrika Devila Kuga i kolera, uzbudljiv roman o životu naučnika i pustolova, a i genija Aleksandra Jersina, koji je otkrio bacil kuge. E, šta se sve tu događa, pročitat ćeš sam.
Hvala.
Čarobna knjiga se pobrinula za tvoj poklon. A evo sada i poruka slušalaca. Slikar piše: svaka čast, Roberte, bar se nisi promenio kao mnogi. Niko nije slušao u celosti Morikonea, jedino što su mogli da prave kopije novi muzičari. Pozdrav za noćnu ekipu, slikar.
Jeste, potpuno tačno. Morikone je kasnije bio toliko repliciran da je to neverovatno. I meni je bilo zanimljivo kada su bendovi, recimo američki bend Kalektiko, koji je ceo svoj zvuk zasniva na onom zvuku Morikoneom i špageti vestena. Znači, to je ta matrica, samo što oni prave pesmu u tom maniru. To mi je onako posmeno bilo zanimljivo da čujem. Tako da je on ostavio traga Jer stvarno, to što je on radio, to su potpuno originalni aranžmani i potpuno nesvakidašnje korišćenje instrumenta. To je nešto apsolutno neponovljivo. Tako da, sve te kopije, nikad to... Naravno, vidi se ko je pokušavao to da radi, ali to nikad nije bio original. Ovo Morikone, Morikone.
Kaže: nažalost je Robert u pravu, nema podsticaja. I pitanje, da li razmišlja da napravi neki old-timer band, i to je sada aktuelno, pita Gorki, i ovo se odnosi na pitanje za mlade bendove, pa je...
Ne, ja apsolutno uopšte ne razmišljam o tome, mada povremeno, mislim, relativno često stalno mi dolazete neke ono kao, ajde, zašto ne bi, pa ajde, pa ovo, pa ono, ali ja mislim da je to, da stvarno, mislim, nema potrebe da se tako nešto radi. Ja bih mogao da shvatim da se eventualno za neku, ne znam kakvu manifestaciju nešto okupi neka grupa ljudi koja je nekada svirala u nekom drugom bendu, pa radi malo, pa pripremi da to liči na nešto, osvira jedan put i nikad više. Ali to da se to nešto napravi grupa koja će da svira, to je bez veze. Drugo, mislim, treba mladi da se bave muzikom. Mi smo se bavili muzikom kad nam je bilo vreme.
Evo sada pitanje glasi, da li se sećaš imena reditelja italijanskog filma U čast gospođi, koji je pušten na televiziji Politika, muzika Georg Filip Telemann, pozdrav Sava. Teško pitanje.
Uopšte ne mogu da se setim. U čast gospođi, italijanski film. Apsolutno mi zvuči nepoznato, kao da ga nisam ja pustio, kao da ga pustio neko drugi. Možda i jeste, možda to bilo kad ja nisam više bio na... Potpuno mi je nepoznat, čak uopšte ne znam ništa o tome.
Kakav je zlatni pogodak ovaj sjajni gost, draga Tanja, piše Vera. Evo, hvala Vera, u moje ime i Robertovo. Dobro večer, noćna ekipo. Pre nekih 13 godina kod nas se prikazivala engleska serija Cold Feet. Kod nas su je preveli Toplo ladno, drama komedija, pozdrav od Bojana.
Jeste, Cold Feet je kultna engleska serija i šta ja znam, mada posle toga je bilo nekoliko engleskih serija u tom maniru koje su onako bile dosta uspešne. Englezi imaju taj njihov specifičan humor i oni uvek imaju nešto novo i nešto interesantno. Imaju, sad trenutno ide ta, upravo se sad završio ovaj drugi serijal, bila ta neka serija koja se zove No Offense, što bi u prevodu trebalo znači nemojte da se vređate ili tako nešto, o neke tri policajke koje su potpuno udarene, vrhunska serija, toliko dobro napravljeno, to bi, što ono što ja moj prijatelj kaže, to Amerikanac nikad ne bi mogao napraviti, stvarno ne bi. Tako da Englezi uvek imaju nešto tako što je zanimljivo. Pre toga je bila ta serija Shameless, Paul Abbotta, koju sam ja i sve snage navio da dođe kod nas na ekrane neke naših televizija, naravno to je bilo sa gnušanjem odbijeno, a to je fenomenalna serija, baš tako taj onako malo crni humor, ali umiranje, stvarno umiranje smeka, ima mnogo epizoda što bi moglo da se pušta svaki dan mesecima, ali ne vredi, niko nije zainteresovan za to.
Inače, film koji je malo prepomenut, Gospođu čast se zove, da Ermano Olmi režira.
Ne znam, stvarno mi...
Eto, Marko je Esposito u glavnoj ulozi.
Ne vredi. Ja sam prilično uveren da to nisam ja pustio.
Komediju.
Ja u principu pamtim sve šta je prošlo kroz moje ruke, ali to nisam ja. To je sigurno bilo kad sam ja već otišao s politike, 100%.
I evo još jednog pitanja. Veliki pozdrav velikom umetniku i uredniku Robertu, tebi Tanja i svim u noćnoj družini 202, piše Goran iz Smedereva. Kultura, prosveta i finansije su nam pod okupacijom, servira se ono što zaluđuje i zaglupljuje, na sceni su sada nažalost starlete i steroidni momci bez mozga. Nadam se skorom kraju tom užasu. Roberta, svaka čast na dosadašnjem radu i odabiru muzike za večeras, Goran iz Smedereva.
Hvala.
E sada, ajmo malo na ove naše prostore. Oskara smo pratili, fest pratimo, još uvek aktuelan.
Pa,
jesi imao prilike da odgledaš filmove koji su na festu?
Jes, odgledao sam praktično sve. Pa, u stvari, slagaću. Tri filma nisam uspeo da nađem, to zato što prvo taj od Kaurismakija, zbog toga što se taj film bukvalno pojavio pred sam pred sam fest i premijera u Finskoj je bila 20. nekog februara i ja nisam imao odakle da ga nabavim, a od našeg distributera nisam teo da tražim i ovaj, tako da sam propustio, to me jako zanima, zato što kao Rusmaki uvek dobar i ovo znam da je ovo sigurno vrh, fenomenalan film, to se onako jedva čekam. Ovo ostalo nisam nešto mogao propustiti, ali sam gledao sve ove ostale filmove sam gledao. Sad se postavlja pitanje kako, zato što Američka akademija, da bi neki film imao šanse da dobije glas od nekog člana akademije, oni moraju svim članovima akademije da daju po jedan primjerak svakog od tih filmova i oni njima daju ili na DVD ili na Blu-ray. To je razlog da kad oni razdele nekoliko hiljada toga, onda neki procuri. Sad je samo treba da se zna od koga to može da se nabavi. Ja sad u prilike znam od koga, šta i kako i ja uvijek sve dobijem. I onda to su vrhunske kopije, to nema uopće, to je potpuno isto kao da gledaš u bioskopu i onda ja onda na tenane volim to da odgledam. Nekako kad me interesuje film, volim da ga odgledam kad se meni sklope zvezde, ja imam kod kuće ono ogroman ekran i odlične zvučnike i sve ostalo i onda ja to na tenane odgledam, pa posle ako treba odgledam još jednom da utvrdim gradivo i to je to. Tako da sam ja odgledao praktično sve filmove, mada mi dosta toga me onako prilično razočaralo i opšti utisak kažem je da mislim tu dobar deo tih filmova ne zaslužuje da uđe u nominaciju za jednu tako veliku nagradu, stvarno, po meni, mislim.
Fest?
Pa fest, šta da kažem? Prvo, ja moram da kažem da stvarno, da je fest se dramatično popravio. Mislim, popravio se, profil festa je stvarno bolji, mislim, ja moram da pohvalim Jugoslava, ovaj, koji stvarno radi posao jako dobro. Mislim, stvarno ogromna je razlika u odnosu na onu prethodnu garnituru koja recimo mogla da dozvoli da omane za ključne filmove, recimo kad je bio L'Artiste, onaj ovaj, francuski film koji je podobio Oscare, on je bio nuđen festu, a prošli selektor festa ga je odbio, rekao ovo bez veze film. Toliko samo pokazuje koliko su se oni razumeli. Jugoslavu se takve greške ne dešavaju i on je stvarno skupio sve što postoji. Znači ovaj izbor filmova je, možemo da kažemo da je produkcija slaba, ali je ovde jeste sve. Ne možeš da kažeš fali ovo, fali ono. Ok, pojavili su među vremenu, zna se kada se zatvaraju liste na fest. Recimo, pobednik sa ovogodišnjeg Sundance festivala je fantastičan, ali ta film se pojavio sad u februaru, znači on nije mogao to da ubaci na program. Još nekoliko stvari su se pojavili u ovoj godini, znači posle nove godine, to nije moglo da uđe, ali osim toga mislim da je fest stvarno urađen onako, urađen onako jako dobro. Meni ono što smeta mi što brkaju kruške i jabuke, sad kao vidim fest se kao hvali, evo mi smo uradili restauraciju skupljača perija i šta znam nešto, pa mislim to nije stvar sa kojima treba neko da se hvali. To je se podrazumeva da bi to trebalo svakog meseca po 5 do 10 takvih filmova da se restauriraju, u krajnjoj liniji kinoteka dobija toliko mnogo para da bi mogli restauriraju mnogo toga, ne da posle godinu dana prijave se restaurirali dva filma, mislim. Malo je bez veze. Znači, taj deo mi je malako malo smeta, što se tu brkaju kruške i jabuke, tu sa festom nema veze. Kakve veze ima fest i skupljači i peri, mislim, ajde to, gluposti. Ali ovo ostalo, kažem, ovo ostalo je onako stvarno, stvarno sve u redu. Nema, osim ono, naravno, Kusturica koja mora da bude pušten, to je bi onako više bilo onako na političkom nivou, ali nema promaše, tamo su stvarno svi filmovi dobri u svom maniru, može neko da ih voli, da ih ne voli, ali je to sve dobro, mislim, kažem opet držim Kusturicu po strani, jer što bi jedan moj drug koji nije odavde rekao, a zašto on kad je snimio zadnji kadar Undergrounda nije prestao da snima, pa svi mi smo bili mnogo srećni, to otprilike mislim je mom komentar na to, ali osim toga osim toga, ovo sve je stvarno, stvarno je urađeno vrhunski, profesionalno, za razliku. Ali opet ja moram da se vratim na početak. Fest je izmislio Milutin Čolić. I to što je Fest uradio u našim životima kada se pojavio, to ne može se meri apsolutno nisači. 1971. godine prvi Fest. To je nama živote promenilo. Jer se tu smo mi po prvi put videli filmove najnovije, koji posle nisu ni išli u bioskope. I koji su se, recimo ja sam bio muzičar, tad sam još sam tad svirao valjda sa Gentlemanima. I oni kažu, bit će prikazan film Woodstock. Woodstock festival koji se desio 69. godine, mi smo ono čitali nešto po novinama, znači na jednom mestu sve najveće rock zvezde i sad ti to gledaš na platnu. To mi ne možeš da veruješ, mi koji pre toga nismo ništa mogli da vidimo na televiziji, ničega nije bilo. I ti odgledaš Woodstock, ja znam, bile su dve projekcije Woodstocka, ja sam se naravno tuko za karte i kupio sam karte za oba dve projekcije, ali mi je problem bio što druga projekcija je negde na pola projekcije mi je počinjala svirka sa Gentlemanom u Domu omladine. Tako da sam prvu projekciju gledao celu, a drugu sam gledao samo do nekle, jer sam morao da izađem da bi stigao na svirku. A onda sam trčao od Doma sindika, od Kozare do Doma omladine da bi stigao na početak svirke. Ali je to bilo ono kao, sećam se, Zlatko Manojlović je isto gled bio na toj prvoj projekciji i Zoran Božinović i ono, i sad misle ono kao, šta je ovo? Mi u potpunom šoku ne znamo šta da mislimo. I to je recimo ostavilo traga na sve, naravno film nikad nije bio u distribuciji. I jedna od stvari koju baš mogli sada čujemo, koja je onako baš ostavila traga, to je bio taj bila je u filmu samo jedna stvar od Joe Cockera, Help from my friends, jer kod nas je Joe Cocker bio onako srednje poznat i tad smo prvi put mi videli koliko on veliki pevač i koliko je to dobro i to je jedno od stvarno onako highlights Woodstocka, taj Joe Cocker i With a Little Help from my friends.
Sing out of key, yeah. Oh baby, how you back? Well, I need it, my buddy.
Because you're on your own.
I
tell now you said no more. So it's all that happens all the time. You know it does.
What do you see when you
turn off the light? I don't see nothing, but it's just a lie. Don't you know I got lit? Gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends now. Gotta get all of your friends in love. Everybody knows the way.
yourself. Thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
Da, ovi aplauzi mogu i nama da budu upućeni, bar da, sudeći da, prema porukama, posebno tebi. Pametan čovek, piše u sledećoj poruzi, đavo lično. Nećeš verati. Đavo lično, evo, napisao poruku.
Kaže, ja znam samo jednog koga zovu đava, ne verujem da je on. On
iz Kragujevca.
On se zove Veljko. A ne, ovaj, ne.
Kaže, pametan čovek, neće da neko, da ko neki dočeka stotu na sceni, volim ja njih, to je moja mladost, treba pustiti mlade snage da se pokažu, a imaju šta. Pozdrav ekipi i gostu, đavo lično.
Eto.
Pozdrav za gosta i pitanje, koji mu je omiljeni film Sidnija Lameta?
Uf. Ja, znači, prvo, iskreno rečeno, on nije moj favorit nikada, nikada bio to, sad to znam, ja, sad će to da bude ono kao, ja, šta to pričaš, ali ovaj ja iskreno meni je ta cela, prvo ja sam najveći ljubitelj bio film noir, meni film noir negde do sredine 50-ih godina, da Sidney Lumet ili Lamet, kako on hoćeš, oni ušu to kasnije u sve to, ali ovaj ja nisam ovaj nisam njegov favorit, ne bi mogao da izdvojim ništa što je na mene ostavilo neki trag. Čak u svojoj kolekciji nemam ni jedan njegov film, na primjer.
Može li nešto od Rok majstora Doktoru u čast, pita Bojan iz Kraljeva. Bojane, Robi odlučio, nema noća sa Rok mašine, pop mašine.
Evo, nije loše, na primjer, to bi se sad nadovezalo na ovo. Nikad je, kad je Woodstock bio na tom prvom festu, ono koje su naravno svi muzičari gledali, i tad smo mi prvi put videli Alvin Lee koji svira I'm Going Home u Woodstocku, gde je to bilo neverovatna tehnika, sve živo, i svi smo bili ono. Posle toga, boga mi, u Beogradu svi ovi gitaristi su se mučili onako da na bifloju tehniku da bi mogli sviraju ko Alvin Lee, i većina njih je to i postigla. Tako da je možda interesantno da čujemo to I'm Going Home iz filmu Woodstock.
My baby, with red dress on, I love my baby. red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have more fun. Woo! Oh, babe, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get rid of that. Go, cat, go, go. Stay with my blue suede shoes. Back into the family of my blue suede shoes. Back that up, got a fried. When she fried my baby at night. Yeah, coming on a bit of whole lot shit going on. Coming on a bit of whole lot shit going on. We're making whole lot shit going on. Man, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love the baby, I love when walk to me, go. How, oh, how? Oh. Oh yeah, wow yeah. Oh babe, I love that way you walk. How, 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 how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, oh, baby, I got a crave. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah. I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, 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 baby. Yeah, yeah. I do that, be my blue love one more time. Yeah, yeah, I'm going home. I'm going home. I'm going to take my baby, I'm be my one more time. Yeah, yeah, girl, I'm going. She my baby. I'm going home. She my baby, baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! I love you, baby. You can read this song. Baby, I love you so. Oh, baby.
Le buffet d'un love avant mon temps. Avant mon avant mon Yeah, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time.
Sada poruke od Radenka, stari roker Joe Cocker. Pozdrav za gosta Tanju i lepe dame koje slušaju. Da, fest nas je menjao. Sećam se da je Gaga Nikolić u emisiji Obraz uz obraz pevao Lolo Brigida je stigla. Znam. Kaže, Lolo Brigida je stigla, znam za to, idem na fest sam. To je to, odjednom sve naj i kod nas.
To je živa istina, to je nevjerovatno. Mi sad volimo da kažemo kao, mi smo sad centar sveta, evo sad sam čitao, ne znam, Jugoslav kaže, kao, u ovom mesecu je film poda, mislim, svi živimo za film. Malo priča bez veze. Kad je bio fest, prvi fest, to je bilo nešto. Znači, prikazuje se film Easy Rider. U Beogradu se nalaze Peter Fonda i Dennis Hopper. Dennis Hopper koji dođe i nosi onaj šešir njegov koji je nosio u filmu i njega predstave posle filmu u domu sindikata i jedan tip, jedan klinac se zatrči na binu, mazne mu šešir i strči iz sale. Ja znam čoveka. I najsmešnije od svega što taj šešir je završio u nekom đubretu, negde u nekom Obrenovcu ili Mladenovcu, mislim, to nešto što ne procenjuje. To je film sa kojim je on snimio film Easy Rider. Onda sledećeg dana za Briski Point pojavljuje se ona Dalia Halprin koja igra glavnu ulogu u filmu. Pojavi se žena u filmu, film, najnoviji film od Antonionija. Mislim, izvini, to je bilo nešto. Prikazuje se Fellinijev Satirikon. Izvini, to su bili gosti. I to je bio, tad si bio centar sveta. Ali Milutin Čolić je čovek koji ko je zadužio svakoga kome je film ikad ništa značio i to je nešto što je potpuno onako nikad mi to nećemo moći da shvatimo i to kad se upoređujemo kao festival koji je on pravio, to je bio stvarno ono vrhunski svetski festival, svaka čast.
E sada Bojan iz Kraljeva ti preporučuje danski film Hunt sa Mads Mikkelsenom. u glavnoj ulozi, kaže, ja, genijalno.
Apsolutno fenomenalan film. Ja sam gledao pre nekoliko godina kad se on prvi put pojavio. Fenomenalan film. Ja inače Mad Mikkelsena volim još, dobro, on se sad je on glumi u Hollywoodu, ali ja se njega od uvek volim. Ja i onog njegovog brata Mads Mikkelsena, onog onog starijeg brata koji igra u nekoliko odličnih serija i pojavljivo se sad i u ovom Sherlocku zadnjem, ali on je isto odličan, ali dobri su braće Mikkelsen, a Hunt je odličan film. To nije toliko nov film, ali tad je bio ono baš. Tad je on za kratko vreme snimio jedno tri filma koji su svi bili jedan za drugim, svi su bili fenomenalni. Odličan, Mikkelsen je odličan.
I sada Sava piše, mnogo hvala za ime reditelja, prijatnu i laku noć vam želim, prijatno Savo. Slikar piše, eto još jedan čin u ovoj priči, majstor kao Robert i dalje ostavlja tragove za budućnost, hvala majstore za divno večer i muziku, slikar.
Nema na čemu.
Pitanje za gosta, koji je po vama najbolji film Davida Linča?
Ha, to je sad onako jedna opsežna priča. To bi sad mogli da pričamo sve i svašta. Ja moram iskreno, da budem potpuno iskren, ja mislim da je njegov vrhunski domet serija Twin Peaks. Znači, da pustio mi, sad neko bi rekao, ne znam, Razorhead, neki bi čak rekli ta Dina koju ja ne bi ulazio u to i šta znam, ali ja stvarno mislim da je Twin Peaks, pre svega zbog toga što je posle serije Twin Peaks se stvorio jedan obrazac. Recimo, sad skoro bila serija True Detective. True Detective je praktično preslikan Twin Peaks, samo sad kao na neki drugi način, ali je to ta atmosfera. Sad imate najnoviju neku Marvelovu seriju Legion, koja je isto tako atmosfera Davida Lynch-a. On je nešto napravio. On sad snima taj novi Twin Peaks. Ja moram priznam da sam blago skeptičan, volao bi da to bude nešto ekstra specijalno, ali nisam uveren, spreman sam i da ne budem oduševljen. Ali ja sam Twin Peaks nekoliko puta gledao sve epizode, to je stvarno van serijsko delo, tu nema šta. Mislim da je to i najzrelije njegovo ostvarenje. Ovo ostalo onako može da imponuje tako što je potpuno udarano, iščašeno, pa kažeš, u Linč je lud i ovo i ono. Sve je to okej, ali ovo je, mislim, ono najbolje.
Moroder piše, najbolje od svih je skinuo ludak Ted Nugent.
A Ted Nugent, šta s njim?
Najbolje je, kaže, od svih je skinuo.
Verovatno, pa to mislim, možda aludira ovo na Alvin Lee. Mislim, iskreno rečeno, Ted Nugent je dobar gitarist. Ja sam njega gledao u Hammersmith Odeonu pre mnogo godina, kad je on bio u Londonu i tako. On onako ima neki onako solidan show, ima tako neku, izvodi neke fazone sa gitarom dosta interesantne, sa zvukom i sve ostalo, ali mislim da nije on taj kalibar, mislim, kao što je Alvin Lee ili, ne znam, Stevie Ray Vaughan, koji je otprilike u tom nekom maniru. Ali dobro.
Evo, Vera šalje jednu zanimljivu preporuku. Kaže, može li se nekako pretplatiti gost na redovna, bar jedno mesečno gostovanje na 202? PS, kaže, računam na Tanjinu podršku. Vera, uopšte nije loš predlog. Treba razmotriti. Evo, Robert se mudro smeška.
Stvarno.
Previše ili premalo?
Pa, stvarno, mislim, ne znam ja to šta. Pa
zašto da ne? Imamo o čemu da pričamo.
Pa znaš šta?
Tema nikad.
Ja moram jednu stvar da ti kažem. Ja se najviše užasavam na svetu ljude koji guše okolinu. Ja se strahovito plašim. Celog života sam se plašio da u bilo čemu što radim da ne gušim nekoga. I ja, to je za mene. I dok sam se bavio muzikom, dok sam se bavio bilo čime, ja sam se trudio da ne gušim nekoga. Za mene bi bilo strašno da mi neko kaže, daj, nema više, gnjaviš. pa ja mislim da ja ne znam kako bi to preživao. I to je razlog zbog čega ja nekako sve to izbalansiram. I ono kad mi ti kažeš, jer bi mogao da dođeš u emisiju, ja onda sednem, prestanem da radim sve, onda razmišljam, pravim nek. Šta bi mogao da kažem da to moje gostovanje na radiju nekome bude zanimljivo, da ne bude gušenje. Jer mislim...
Pa evo, recimo svake pete nedelje dođeš, onda imaš četiri nedelje da razmišljaš.
Pa mislim, ja...
Evo i Vera kaže, uvek, nije previše taman.
Ja mislim, ja uvek imam, ja mislim sad da sednemo da pričam, mogu pričam do sutra uveče, mislim, mnogo toga, ja samo akumuliram ogromnu količinu informacija, stalno i propuštam kroz te svoje filtere i imam to, imam neko svoje mišljenje i otprilike i neko predviđenje šta, kako i može to da bude interesantno za nekoga. Ja sad moram da budem ovako iskren, što nema razloga da budem, ali meni je strahovito krivo, ja imam ogromno iskustvo, ali stvarno ogromno iskustvo. Meni je krivo što u ovom gradu postoji gomila nekih privatnih fakulteta, gde ljudi recimo uče nekoga, ne znam, televizijski programi. Ja to znam bolje od svih njih zajedno. Ali recimo niko nikad ne bi dao meni da ja prenesem svoje iskustvo na druge ljude. Ja bih strašno volao da mogu svoje iskustvo da podelim sa nekim drugim. Da sutra kad mene ne bude bilo, neko ima već sažvakano da ne mora sve to da prolazi. Ja sam prošao sve što može da se prođe. I živio sam dugo u inostranstvu i prvi sam radio sa holivudskim kompanijama i ne postoji holivudska kompanija u kojoj, kad se kažem ovim ljudi, ne znaju ko sam ja. Mislim, ja sam stvarno nešto uradio i to bi ja volao da podelim sa nekim da bi neko to mogao da nastavi. Ali ne, ovdje dalje neki prevaranti tamo nešto kao predaju nešto. Šta predaju kad ne znaju ništa, mislim. Nešto varaju neke ljudi, onda tako uzimaju neke pare. Znači se opet svodi na to da neko uzima neki novac, mislim, a ne da je to stvarno bitno da se to neko opšte znanje, neko iskustvo, da se prenese na mlađe generacije. Ja bih strašno volao da mi se pruži prilika da to uradim, ali to je u ovom okruženju nemoguće. Nekoliko puta je to bilo sa raznih nekih fakulteta, nešto kao da li bi ti ovo, da li bi ti ono, i onda se oni povuku. Znači, ne zato što sam ja postavio neke uslove, nisam postavio nikakve uslove, ali jednostavno ljudi se nekako pribojavaju da bi ja mogao nešto da ispričam što bi nekome nešto pokvarilo. Jer činjenica da ja u suštini sa mojim razmišljenjima i svim ostalim sam prilično dijametralno suprotan od opštih stremljenja u našim medijima i kod nas gde su svi opterećeni nekim stvarima koje mene apsolutno ne interesuju.
E pa nadamo se da će neko čuti, da će
dobro, vreme prolazi, tako da...
Nego da mi pređemo na muziku malo, a onda ćemo recimo, opet na poruke.
Ja sad kad smo pričali nešto o serijama, pa sam teo sad da kažem kako je interesantno što sad u ovim uspešnim serijama se koristi vrlo zanimljiva muzika, ne ono kao što je nekada bilo, da se praktično muzika služi samo kao eto tako, da ima neki zvuk u pozadini. Tako da je za mene bilo neverovatno, ja sam strašno volao seriju Soprano, odnosno Porodica Soprano, i kada je to na kraju jedne epizode, kad sam prepoznao, iz čista mira sećam se, Toni Soprano izlazi iz kuće i čuje se jedna gitara. I ja kažem, pa ovo su Kingsi. I ne mogu da verujem. I vidim ta stvar I'm Not Like Everybody Else koju ćemo sada čujemo. Ja nisam kao svi ostali. Što inače ilustruje Tonija Soprana i tekako dobro. I to je za mene bilo apsolutno ono, ja nisam mogao da spavam. Mada mi je bilo čudno, pošto sam vidio da je to neka verzija koja nije ona koja je snimljena na ploči, pa sam to posle otkrio da je to s jednog koncerta, tako da ćemo mi sada čujemo tu verziju, znači grupa Kings iz serije Sopranos.
This is a song that's was on a B-side, but I like this song very much. It kind of sums up everything we're about, the Kings, because everybody's expecting us to do wonderful things and we mess it all up usually. This is called I'm Not Like Everybody Else.
Thank you. though I wear a frown. And I'm not gonna take it or lie down, 'cause once I get started, I go to town. 'Cause I'm not like everybody else. No, no, I'm not like everybody else.
Poruka koje su pristigle na 064-0-202-200, vaš i moj gost Robert Nemeček, kaže: uvek je uživanje slušati Roberta. Dobra noć, može li da navede nepristrasno, kaže, najprecenjenije, to jest izvikanije strane i domaće bendove ikad, molim bez ustezanja.
To, čoveče.
Teško pitanje, a? Vi kako noćas postavljaju
slušalice? Jeste, stvarno teško
pitanje. Najedno nemaš odgovor, da. Ovo teško.
Znaš šta, ja moram da priznam, što se tiče stranih bendova, meni su uvek, ja sam imao verziju prema tim takozvanim bendovima, tad se to zvalo kao glam rock. To su bile one grupe kao što su Heart, Styx, pa onda oni kako se zove, onaj trio, onaj kanadski, jo, oni su bili gušitelji najstrašnije, snimili su 7 miliona ploča, ne mogu se sjetiti kako zove, nije bitno, ali ja uopšte jednostavno to ne mogu reći, nisam nikad, a to su bili bendovi koji su punili stadione, na primjer, recimo onaj kad je bio Europe, ono Evropa, ono final, ono punio stadione po Evropi, to meni bilo stvarno onako teško gušenje, mislim, nisam imao razumevanje za to. To mislim da je onako na duže staze onako neko kao koje onako decenijama bio na nekom vrhu, a da mi je bio, mislim da nije, vreme onako to nekako iskristališe, sve to nekako prođe. Ja moram da kažem, nije mi ni kažem, a pa tebi sigurno ti će kažeš, ne znam, Spice Girls, ne znam. Spice Girls, to je napravljeno za jednokratnu upotrebu za tinejdžere, tu treba da postoje čupa čupi i treba da postoje neke žvake, pa neka postoje. Mislim, ne treba to doživljavati kao da je to neka muzika koja ima neku težinu. Mislim, jednostavno postoji. Imate Taylor Swift koja je mega popularna u Americi. A nije to tako loše, mislim, sve to. Znači, ne treba biti tu previše strogo. Od naših grupa, kao grupe koje su izvikane, ne bih ja tu sad stvarno, ja moram priznati da sam subjektivan, zašto znam da svi ovi su se mnogo namučili. Znači, u ovoj zemlji je treba izdržati da postojiš dugo. Ako postojiš dugo kao band, ti moraš da postaneš kao popular. Znači, ako postojiš 20 godina, nema šansi da nisi popular. Evo, kao reći, grupa Galija. Ono svako zna za grupu Galija. A sad ti ja kažeš, pa čekaj, šta su oni veliko uradili u životu? Nisu uradili ništa. Ali su postoje 100 godina. I tako isto važi i za bilo koga drugog. Znači, dovoljno je samo da traješ. I to je u ovoj zemlji uspeh. Zato što u suštini mi baratamo sa jako malim brojem izvođača. Mislim, i to je to. Tako da ne mogu ja sad da kažem, meni su ponekad bile, su mi iznenadile neke grupe. Recimo, u jednoj fazi pre jedno 4-5 godina su Piloti bili interesantni. Imali su onog dečka s violinom koji je fenomenalno to pravi, i bio učestvovao u tom zvuku, i to jedno vreme, jedno godinu dana su bili, a posle su već bili bez veze, a i pre toga mi se nisu ništa sviđali. Ali onako nije loše. Sad tu ima ljudi čija mi se muzika ne dopada ništa, ali to ne znači da ja smem da kažem da je to izvikano, znaš, kao sad izvikano. Nije, ima to verovatno, ima to neku svoju publiku, ima to nekoga, mislim, to je nekako u redu. Kod nas je stvarno vrlo okrutno nekoga osuditi na smrt ignoracijom. Mislim, stvarno ne. Mislim, kao, dobro je što postoji takvi kakvi si i ovoliko koliko ih ima, jer objektivno kod nas se u stvari muzika svela svega na nekoliko imena, što je onako stvarno tragično. Mada mislim da dobrim delom i ovi koji drže te pozicije su onako prilično se ogradili, zabarikadirali i ne daju ovim mlađima da im se približe, ima i toga onako poprilično. Ali dobro, šta se radi?
E sada, evo jedne poruke u kojoj piše: prelistavajući časopise 70-ih, jukebox najčešće, često sam nailazio na pop mašinu. Radili ste svoj posao kako treba. Zašto mi je bilo potrebno da naći vinil vašeg albuma Kiselina 20 godina? Kaže, ne baš u mint stanju. I ukoliko se do tada štampalo primeraka, do koje godine? Pozdrav svim u studiju, Bok Bosanac Smederevo.
Pa to sad već zadire u jednu fazu nečega što je teško objasniti. Prvo, koliko je čega oštampano u doba PGP-a, RTB-a, to nije moglo nikada se saznati. jer to jednostavno ti to nisi smeo da znaš kao izvođač. Zašto nisi smeo da znaš? Pa zbog toga što ako toga nema u radnjama, znači da se prodalo, ako se prodalo, to znači da treba neki novac da primiš. A pošto oni novac nisu baš voljeli mnogo da daju, bar ne ovim rock grupama, ovo je drugo za ove druge šlager pevače gde su oni neki aranžeri, producenti, mnogo su voljeli da naše tiraže pripišu njima pa da razdele te pare između sebe. To bi bilo odlično. Ali to ne može da se zna. Ja samo znam da prvi tiraž albuma Kiselina je bio oštampan u 5000 primjeraka, da je on kao 30. decembra 73. godine onako kao pušten u Beogradu samo u onoj prodavnici u Drakstoru i na Terazijem u tadašnjem muzičkom magazinu. Međutim, ona je već u prvih 24 sata se toliko brzo prodavala da su oni povukli iz magazina i kad je prošla Nova godina konstatovali su da je sve prodato. To je prodato praktično za 2,5 dana. E onda njima nastala panika kako se ovo prodalo. To je bio ipak prvo rock album izdat od strane PGP-a. Onda su oni brže bolje doštampali sad taj jedan tiraž koji se pretpostavlja da je 15.000, ali oni to neće da potvrde, koji se naravno prodao. Onda je neko došao na ingenioznu ideju da štampaju kasetu, a ne album. Valjda da su im to kao jeftinije i manje rizikuju. Onda su oni štampali tu kasetu, sam ja imao jedan jedini primjerak te kasete, slučajno sam kupio, bila ona prodavnica PGP-a na Zelenom vencu, ja sam prolazio tuda i vidim u izlogu kaseta Kiselinu. I ja uđem i kupim. Međutim, onda kad je u zadnjoj fazi popa Šine Boban Đorđević, koji je posle bio generaciji 5, treba da svira bubnjeve, ja sam njemu dao tu kasetu koju on naravno izgubio. I onda ja više nikad u životu tu kasetu nisam imao i niti znam bilo koga ko ikad imao tu kasetu. Da je to kasnije doštampavano, ja stvarno ne znam. Moguće da jeste, moguće i da nije. Razlika je u tome što prvi tiraž Kiseline je najlošije kvalitete, je štampan na jako debelom vinilu, to je ona najprljavija plastika i zbog toga ona toliko krckala već na prvo puštanje. Onaj drugi tiraž je bio na tanjem vinilu i bio je kvalitetniji, ali ovaj, ja stvarno ne znam. Po meni to je, mislim da je možda 20.000 prodato i to je to. U jednom trenutku su oni nama, kad smo mi rekli da nećemo više da snijemo za njih, rekli, pa vi treba da dobijete srebrnu ploču. I onda mi smo rekli, stvarno, međutim, pošto mi istrajali u tome da ih napustimo, onda više nam nisu nudili tu srebrnu ploču, tako da ne znam.
Ostao ti uskraćen.
Pa da.
Koje godine štampan posljednji tiraž?
74.
Dobro, znači ima dosta dovoljno primjeraka, preko 15.000.
Ma ne,
možda
ne, ma
može
to
se
je,
nabavi.
Ma kakvi, gde ima dovoljno primjeraka? Pa ja ne mogu da dođem do min primjerka, mislim, ja bih volao da dođem do par komada, mislim, ja ih nemam. Ma nema, kakvi to je. To ja, mislim, ja sam vidio našto na nekom eBayu, u jednom trenutku je neko prodavao za $200. Sad nije mi se baš davalo $200, mislim, za to, ali mislim, i prodalo se za čas, mislim. Šta ja znam, mislim.
Da si tada bar kupio jednu 1000 komada.
Da, mislim, šta sad. Meni je tad bilo čudno, ja imam jedan užasno redak vinil Davida Crosbya, If I Could Only Remember My Name. To je onako i baš onako glanci, to je redak vinil. I onda je za mene bilo šokantno da je taj isti vinil se prodavao isto kad i Kiselina na eBayu i prodavao se za manje para nego Kiselina. I to me je bilo šokantno. Ja sam bio onako ponosan sa tim Davidom Crosbyjem. Kaže, šta je ovo, da su ovo ljudi normalni. Ali onda je posle bilo dosta falsifikovanih tih vinila Kiselina. Neki su štampani u Češkoj, neki u Poljskoj. Ali to su falsifikati, to nema veze, to je samo iskopirani, to je rađeno kasnije mnogo, i, ali to nema veze. Mislim, do pojave onoga što sam ja izdao kao Kiselina 35 godina kasnije, sve pre toga što je izdavano na CD-u su praktično piratske izdanja. To je sve rađeno sa nekih krckavih ploča i to ništa nije sa originalnih traka. I ovo, to je stvarno baš onako loš kvalitet i to ne bi trebalo da se uzima.
E, i dobro. Sad nećemo slušati ni kiselinu.
Pa nećemo, otišli smo daleko. Sad bi, pošto smo ono malo pre pomenuli sopranose, pa od serije koje su ostavile baš onako trage, jedna serija koja onako pokrenula dosta toga i bila je strahovito popularna u jednom određenom trenutku, to je bila ona Odeljenje za ubista, Homicide. To je bila serija koja, kad je krenula, ona je, mi smo je prikazivali jedan put nedeljno na Pinku, imala jako lošu gledanost. Ali svi koji su gledali su rekli, dobra serija, dobra serija. Kad smo je sledeći put puštali kao dnevnu seriju, ona je razbila. I to je ostalo kao jedan onako, u to dobe, jedan onako, baš onako, velikih rezultata. Sećam se da u ono doba je gledanost bila kao 10-11, to je otprilike bilo oko 700.000 gledalaca, to je bilo dobro za dnevnu seriju, to je bilo jako dobro. I ovo, i sad jedna od tih pesama iz te serije Homicide, koja je onako specijalno rađena za tu seriju, to je neka grupa Eels, inače tad sam prvi put čuo za tu grupu Eels, oni su kasnije bili onako nešto srednje poznati i dalje su neka kultna grupa, a ta pesma koju ćemo sada čujemo se zove The Beginning.
White skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy, talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons, do the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
People strange. I used to care, but things have changed. I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Ipak smo slušali nešto drugo.
Pa da, ovo je bio Bob Dylan, Things Have Changed, to je pesma iz filma Wonder Boys, za koju je on dobio Oscara za najbolju numeru. Ko prati Oscara zna da je on to i svirao uživo sa njegovim bendom i da to bilo onako baš dobar nastup i da su svi bili onako prilično fascinirani. Mislim, Dylan je standardno dobar, on ne može da bude loš i to je normalno da je to za one ljude iz Hollywooda bio onako stvarno veliki doživljaj. Međutim, Dylan je se onako debelim zakašljenjem dobio za taj Wonder Boys. On je recimo radio za nekoliko filmova. U prošlosti radio pojedinačne numere, slušali smo onaj Knockin' on Heaven's Door, i ono nikad nije imao šansi da dobije Oscara. I to je ono što se često na Oscarima dešava, da ljudi dobiju Oscara za nešto što nije najbolje što su napravili do tada, nego to više kao utešna nagrada, eto da se ne bi Akademija blamirala, pa eto nekom nije dala, pa mu onda da, kao na primjer Paul Newman, koji je bio veliki glumac i koji je prvi jedini Oscar došao kod njega za ulogu filma Color of Money, kad je on bio ko freska, nije mogao da govori, nije mogao da otvara usta, sav bio zategnut ono lice od onih operacija, imao dva šloga, mislim, ono, da se rasplačeš kad ga vidiš, on mu daje Oscara za najbolju ulogu. Ono smešno. E, to ti je Akademija. Sad, da li mu zašto ste prevarili 100 puta do sada? Mislim, tako isto otprilike i sa Dylanom, mislim. To ne treba ozbiljno da se shvati, ali je bilo interesantno da je Dylan uopšte prihvatio da radi muziku za neki tako film nezavisni, niskobudžetni. Tu nije bilo nekih para, on čak nije ni tražio honorar. On je praktično napravio pesmu koja mu se tad sviđala onako. Things have changed, vremena su se promenila. Michael Douglas igrao učitelja, njegovi učenici se menjaju, pretvaraju u odrasle ljude i sve ostalo. On je na osnovu toga napravio nešto. On je sa tim režiserom se našao nekoliko puta i oni su pričali. On kaže, ja njemu ništa nisam rekao. Mi smo samo pričali i onda ono pesmu i to je to. I onda u tom filmu su bile još dve pesme. Ta No Dark Yet, koju ćemo čuti posle ovoga, i ovaj, taj Buckets of Rain, koja opet priča, koja ima posebnu istoriju. I to je to. I ovaj, to je isto tako nešto kao ispravljanje neke krive Drine koja se eto tako na Oskarima često dešava.
E, sada opet nas vraćaju slušalci na drugu priču. Nemanja pita kako se došlo na ideju da se dovedu kornjače i rendžeri 90-ih na Pink.
A, pa to je neverovatna priča. Kornjače i rendžeri nije isto. Kornjače su bile pre toga. Kornjače su bile još dok sam bio na politici, ako se Ti se verovatno sećaš da smo mi čak i u studio dovodili one obučene u kornjače, one sećaš. To je, a Rangeri, to je jako čudno, mislim, priča onako vrlo čudna. Željko Mitrović, ja tada je Pink tek praktično kretao. Ja sam pričao sa njim, rekao, znaš šta, svaka televizija mora da ima nekog dečeg junaka, nekoga na koga bi se klinci primili, to da se pušta često, kao što su tada bila popularne Ninja Kornjače i sve živo, i on kaže, imaš ti neki predlog? Ja kažem, znaš šta, ja pratim nekoliko tih serija, moj sin je tad bio jako, bio mali, imao nekih valjda 5 godina ili tako nešto, i ja jedino mogu njemu da pustim, pa vidim kako on reaguje. Ja kažem, daj mi malo vremena da ispitam. Ja uzmem i na jednu, tad je bio VHS, na VHS kasetu snim jednu epizodu, neki VR Troopers, jedan Power Rangers, jedan, ne mogu sjetiti koji su bile, bili ih je, sećam se, 5 serija. I kad njega pozove neko na rođendan, ja njemu kažem, ponesti ovu kasetu, pa ti onda pusti. I onda on pusti kasetu i oni gledaju, prvo on je po 100 puta mogo to gleda, i onda gledamo kako reaguju klinci. I klinci su najbolje reagovali na Moćne Rangere. On sad ode u neko 10. društvo, pusti isto to, opet isto Moćni Rangere, vrati onu prvu. I ja dođem kod Željka, kažem, slušaj, ja ću sad ti pustim nešto. Meni se ovo ništa ne sviđa. Ovo je nešto totalno bez veze, ali ovo izgleda se klincima sviđa. Pustim ja Željku, kažem, ovo bez veze. Kažem, jeste. Šta da radim? Kaže, probaj, ajde. Pa šta? I Rangeri se prime, ono, nenormalno. Mislim, ono, mi smo izemetovali preko 100 epizoda još u piratsko doba, pa smo onda kupili licencu, pa smo opet sve iz početka i postoje još 130 epizoda i to je išlo ko besno. I jednostavno se primilo. Kako? Ja to ne znam. Ja i dan danas, mislim, meni su ti Moćni Rangeri onako prilično debilni. Ne znam ja, ali mi ne možemo da detektujemo kako dečja psiha to prima. To je jednostavno, to je jedino pokojni da. Disney to znao.
Mi smo tačno zaboravili da budemo deca.
Da. I to je to. I ovaj, jednostavno tako. Tako da nema tu nekih mojih velikih zasluga za Moćne Rangere.
Sada Hijavata pita Fest. Kaže, zamolio bi gosta za komentar film Odiseja 2001. 2010. Artura Clarka, Halova digitalna drama za naše digitalno doba, Lepo veče gostu, putnicima i posadi LEO 202.
Pa, šta ja znam, ja sam bio jedan od tako privilegovanih koji je gledao Odiseju 2001 na Festu, i to sećam se ko danas, prva projekcija bilo u 11 pre podne. I sad krca dom sindikata, a kopija se zaglavila na aerodromu. Naši carinici neće da puste, zato što im se nešto ne dopada tu. Da li nešto sa papirima ni u redu. Sad išli svi živi, kukaju, plaču, eno ljudi u domu sindikata čekaju film, pa to, pa Kubrick, pa ma kakav bre Kubrick bre, si normalan. I uz neku kuknjavu, to negdje oko pola jedan se pojavi kopija filma. I tako smo mi...
A svi strpljivo čekaju.
Puno sala. Ljudi se malo šetaju, ono, ko izađu pa se vrate, pa ono, pa niko neće da izađe iz sale, kak, čekaju ljudi. I ja sam gledao to i to je stvarno bilo onako šokantno. Ono kao, wow, znači on, kad smo mi to gledali prvi put. I to, ja moram da priznam, ja sam mnogo puta gledao Odiseju, ja imam tu nekoliko verzije toga, to je onako, ne, on pominje Odiseju 2010, Odiseja 2010 nije ni blizu Odiseja 2001, Odiseja 2001 ima jednu širu poruku i sve ostalo, Odiseja 2010 je film, ko film, onako, u stvari najviše se šlepuje na franšizu tog prvog dela. To je stvarno odličan film. Možda je na neki način velika šteta što je iz današnjeg aspekta ta tehnologija koja je tada bila fascinantna za nas, u stvari sad nije više ništa. E ti kad gledaš recimo Gravity, na neki način recimo film Gravity ima još koncizniju poruku nego što ima Odiseja 2001. Ali Odiseja to je ipak nešto, to je onako prekretnica, mislim, i u naučnoj fantastici, još s obzirom da tada uopšte nije postojala ta digitalna animacija i sve ostalo, da je to stvarno nešto ekstra specijalno i to stvarno onako pleni i oni majmuni na početku i one sve scene sa onom letelicom, i kad znaš da je to sve snimljeno u tom jednom hangaru izvan Londona, onda to stvarno deluje onako, jer taj, svi kao kažu, pa to je snimljeno u tom Paramount studiju, pa da, ali je taj studio tek posle Odiseje dobio ogromne dotacije i počeo da se širi, pa je onda postao taj Džinovski studio u kome su snimani Bondovi, a posle je snimani onaj Prometej i šta ja znam, ti veliki filmovi, sad je to stvarno onako gigantski studio, ali je to je tada bilo onako stvarno kao malo veći hangar. Tako da je to tako specijalan doživljaj svaki put kad sedneš da gledaš Odiseju.
I sada Vera ne odustaje od svoje ideje i kaže: to iskustvo veoma bogato prenosite tu na 202. Još da to postane trajni tonski zapis, eto razloga za gostovanje.
Pa dobro, ne znam, nije na meni da bilo što kažem ja onako.
Dogovorit ćemo se.
Pa dobro.
Radenko piše: hvala Robiju za učestvovanje u emisiji. Nisam znao za sudbinu Hopperovog šešira. Niko nije tako prezentovao Harley Davidson kao Hopper i Fonda. A da, kaže, pre neki dan sam slušao Pop mašinu izvanredno.
Dobro, hvala za Pop mašinu. A stvarno, to je potpuno tačno. Mi smo tada prvi put videli šta je u stvari Harley Davidson. Pre toga nije kod nas, nisu ni stizali filmovi neki, čak ih i nije bilo mnogo filmova sa tim bajkerima, to je kasnije sve krenulo. I tad je prvi put bilo te slobode koje se vezuju za taj Harley Davidson, kao što imaš finale serije Dr. House. Kako se serija završava, svi znamo da on umire, on kupuje Harleya. Pa da. Pa to se znalo da on umire. I onda on i onaj njegov drug sedaju na Harlije i odlazi, to je bukvalno reper iz filma Easy Rider. I to je onako, Easy Rider je stvarno jak film, to ja sam ga gledao mnogo puta, imam ja kod kuće tu neku specijalnu verziju, to je stvarno dobar film. To mnogi kažu, a dobro, to je sad prevaziđeno. Ma nije prevaziđeno. I ona stvar koju smo slušali od Hendrixa i Six Was Nine, koja je i u tom centralnom delu filma, kada su oni na tom LSD-u i sve ostalo, ona se fantastično uklopilo u celu tu priču. I Dennis, on je pomenuo Dennisa Hoppera, koji je bio u Beogradu. Kako je Dennis Hopper bio uplašen kad su njemu skinuli sa glave taj šešir? On je mali dosta. On je morao da prođe kroz celu salu doma sindikata da bi izašao, a sala je bila puna. On se je smanjio, ščućurio se i onako su ga neki gurali, onako, a on je ovolike imao oči, samo gledao, valjda se plačio da će neko da ga napadne, ili možda mislio gde sam ja ovo zaluto, šta je ovo, tako da je brže bolje pobegao u Metropol i posle toga ga više niko nije ni video. Ali ja nažalost znam tog tipa koji je njemu ukrao taj šešir. Znam zato što se tada na Terazijama ispod Robne kuće Beograd su i bilo jedino mesto gde su prodavali muzički časopisi. Melody Maker, New Musical Actors. I ja znam njega, on je dolazio tu i kupovao časopise. On iz Sremske Mitrovice. Ja znam, on je dolazio tu da kupuje časopise. I ja sam posle toga stalno gledao da ga nagazim, nikad ga više niste vidio. Eto, tako
i šešir nestade zajedno sa njim. E, još jedna poruka, onda slušamo muziku. Da li ste gledali novi Kusturičin film? Kakvi su vam utisci?
Nisam.
Puno pozdrava.
Nisam nešto mnogo ni zainteresovan. Dovoljno mi je to što svi koji su ga gledali, niko ne daje komentare. Jeste pročitali negde neki komentar o filmu? Nigde. Nema nigde, niko ne sme se oglasi. A ja znam zašto je to tako. Zašto? Niko ne sme da kaže šta misli o filmu. Pa to mi je kristalno jasno, to nema šanse.
Te zato mi znamo što mislimo o Dilanu. Jel Dilana sada slušamo? Da.
Dilan, No Dark Yeti, opet iz filma Wonder Boys.
Yeah.
Da, poruka zaista mnogo. I evo, kaže, pitanje za gosta, postoji li po vama u Srbiji bend koji je neka vrsta osveženja na domaćoj muzičkoj sceni?
Da, to je stvarno nezahvalno, nemam ja toliki uvod, uvid u to, ne znam ja toliko bendova da bi mogao da kažem, pa ovi su ovakvi, ovi su onakvi, baš onako nešto. Ne, iskreno rečeno, meni i dalje, onako, ja sam slab na Iku, to je znači onaj band On Tour i Intruders, koji su najbliži toj nekoj novoj, toj Amerikani, tom nekom novom kantriju, ali na sopstveni način imaju stvarno dobre pesme i to je vrlo interesantno. To nije neka muzika koju ja intimno volim, onako kao tu vrstu muzike, ali je to interesantno. Ona meni tako liči na, recimo, na Florence and the Machine, koji je inače band koji ja jako poštujem. I dobra je Ika, stvarno dobro, mislim, to je šteta što, dobro, ona se pojavljivala kao predgrupa sa dosta ovih stranaca koji su dolazili ovde, ali je šteta što ljudi šire ne znaju za nju.
I se kaže, svaka čast, Tanja, dovela si nam kralja Roberta u ovu noć. Nestvarno i divno slušati program i legendu Tamara Fruškogorka.
Hvala.
Pun pogodak za gosta, piše u sledećoj poruci Vujanović. Što se linča tiče, moj favorit su Bulevar zvezde i Izgubljeni autoput. Hvala za odeljenje za ubistva. Nezaboravno. Puno vas pozdravljam, Vujanović.
Pa dobro, to su oba su dobri film, to su dobri filmovi, ali eto, ja i dalje ostane da meni Twin Peaks nekako najviše linč.
Hvala na odgovoru, jako mi je bitno da znam to, slobodno mogu reći, afera oko kiseline. Znači, mogu biti zadovoljna, sa 36 godine imam pa skoro mint izdanje, Boki Bosanac Smederevo.
Pa,
bilo bi lepo.
Pa da.
Ah, kaže Dragan, iz Krupnja, duhovito, a mene ubi kiselina. Popio sam celu kesicu sode bikarbone. Elem, bravo za gosta, čovek je živa enciklopedija. Ima li išta da ovaj predivni gospodin ne zna? Srdačan pozdrav iz Krupnja.
Verovatno, sigurno ima, naravno. Ja spadam u ljude koji nikad se ne bi dozvolio sebi da kažem, što ima ljudi koji dođu u neku fazu, kaže, sve znam, imam sve u malom prstu. Ja to nikada ne kažem, zašto uvek smatram da imam još mnogo toga da učim, bez obzira što imam mnogo godina i bez obzira što sam mnogo toga prošao, stvarno mnogo, i što intenzivno, ja iskreno, ja se nikada ne dosađujem. Znači, kod mene postoji da ja ne radim ništa. Ja uvek ili nešto čitam, ili nešto tražim, ili nešto. Ja stalno nešto, ono što se kaže, radim na sebi. Ne zato, nego zato što osjećam kao dužnost prema sebi. Znači, da istražim, da vidim, da probam. I to je to. I naravno, da li ima nešto? Sigurno da ima nešto. Mada ja kad bi sad znao šta je to, što ne znam, ja bi to sad odmah počeo da kopam, naravno. Ali ima nešto vjerojatno što jednostavno sam prevideo, pa ne znam. Kako da kažem, ima mnogo stvari. Ja recimo do pre godinu dana nisam...
Koje su boje u trendu ovog?
Molim?
Koje su boje u trendu ovog leta?
Ma nemam pojma. To nema šansi. Pa to nikad ne bi znao. To nisam znao ni prošle godine. To su ove stvari koje nisu za mene. Ja sam recimo pre jednu godinu dana, pošto sam video se pojavili Marvelovi filmovi koji su preokrenuli sve. Ja kažem, u čemu je tajna tog Marvela? Taj Marvel postoji ono od posle Drugog svetskog rata. Znam da je ključni čovjek, da, taj Stan Lee. U čemu je tu štoc? I ja sam počeo da kopam, da vidim u čemu je taj. Ja sam dobro iskopao sam, ja imam ja sad svoju teoriju o svemu. I sad ja Marvel imam u malom prstu, mislim to sad. Ali sad neko kaže, šta će tebi Marvel? Ali jednostavno, kad se nešto pojavi što ti predstavlja neki izazov, naročito nešto što u jednom određenom trenutku na globalnom nivou čini neke promene, ti onda stvarno osjećaš dužnost da kao da ovladaš znanjem o tome. I to meni to stvarno nije teško, što da ne, ja.
Eto, tako si jako dugo proučavao Alistera Crowley.
Po.
Da li to radiš i danas ili si...
Molim?
Da li to radiš i još uvek ili...
Pa, znači, to da budem onako... So, ja ne volim da lažem. To je prva i suštinska stvar. Znači, proučava Alistera Crowley. Ti kad uđeš tu, ti si tu. Znači, Alister Crowley je tu. On je sad tu. Mislim, on je... Ja, on je meni promenio... Ima nekoliko osoba je formiralo moj način mišljenja u životu. Mislim, nekoliko koji su za mene onako nešto značili. Znači, ako zanemarujemo Bob Dylana kroz muziku, Alistair Crowley i Ulrike Meinhof, to je koja za mene postoja, ona iz Padre Meinhof, koju svi kažu, ona je terorista, ona je verovatno jedan od najvećih genija. Ali nije sad to bitno. I to je uticalo na mene i formiralo me da sam ovakav kakav sam. Ja sam od Crowleya naučio toliko neverovatnih istina i toliko mi je napravio put. Ja sam praktično u Crowleyu, pa mislim 40 godina, mislim, on ne može nikad da izađe. Mislim, on je tu, on je već formirao moj način mišljenja i sve ostalo. Jedna je stvar što Crowley kaže, svi doživljavaju Crowleya, to kao to je on neki satanista, to je nešto crna magija, nešto. Ljudi nemaju pojma, treba u njih gluposti. Crowley nikakve veze, gledati, to je bez veze. Crowley je neverovatan, on je veliki kao svemir, ali ne znam, to je to. Mislim, ja sam proučavao i druge oblasti tih okultnih nauka koje su mene interesovale, jedino što se nisam nikad bavio tim veštičarenjem, tome nije nešto, nisam radio te neke stvari koje bi neki drugi radili ljudi i šta ja znam, i nikad nisam koristio protiv nekoga to, nikada, stvarno, mislim, jer tu definitivno dođeš do određenih tehnika koje mogu da se iskoriste i ovako i onako, mislim, ja to stvarno ono kao, to bi se totalno srušio celo moje viđenje na svet kada bi radio tako nešto. Tako da je Crowley naravno na mene uticao vrlo, vrlo mnogo.
I kao i Dylan.
Pa Dylan, da, sad je posljednja stvar iz tog filma Wonder Boys, to je Buckets of Rain. A to je zanimljivo, znači to pesma koju on, za njega Bette Midler tražila da napravi neku pesmu za neki njen film koja, mislim da se zvao Beaches, koja ona trebala i da režira i igra glavnu ulogu. I onda je ona pravila tu pesmu i oni su to nešto zajedno snimili u studiju i ne znam šta, on je počeo postavljati neke uslove da ne može pesma da ide tako, nego mora da ide ovako. Bette Midler se nije svidalo i on je odustao. To je jedno 20 godina tu pesmu nije izvodio i onda je odjednom za ovaj film on snimio ponovo i to je ta verzija koju ćemo sada čujemo, Buckets of Rain.
Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey, baby, I can stand. Like an oak, I've seen pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey, baby, I'll be here.
lips. I like the way that you move your hips. I like the cool way you look at me. Everything about you is bringing me misery. But I know what I like. I like the way you love me strong and slow. I'm taking you with me, honey, baby, when I go. Is do what you must, you do what you must do, and you do it well. I do it for you, honey, baby, can't you tell?
Nastavljam sa porukama. Kaže, sve pohvale za pop mašinu, veliki pozdrav za gosta u potpisu D ili D. Pozdrav za gosta, baš je zanimljiv, verovatno sam još budna, verovatno sam zato još budna i ne spavam, napisala Jasna. E sada, Mirko Jakšić iz Futoga, zašto zagonetka oko Kustinog filma Novi mit? Pozdrav svima.
Moram da priznam da nisam najbolje razumeo pitanje koja zagonetka, ne znam šta on to vidi kao zagonetku, osim ako ne misli na to što sam rekao da se niko ne izjašnjava o filmu, a to je notorna činjenica. Znači, evo, uzmete, film je prikazan na festu, znači na festu ga je videlo 3200 ljudi, koliko ima sedišto u Sava centru, bili su svi novinari svih beogradskih redakcija, radija i televizije i niko nije dao prikaz filmu. Niko nije rekao reč o filmu. Zašto? Ako je to zagonetka, ja bih volao da znam rešenje te zagonetke. Ali sam isto tako intimno siguran da je film fenomenalan, da bi to ne bi mogli da živimo. To bi sigurno bilo podvučeno. Ja mislim da to što ćute znači upravo ono što se nameće.
Evo sada Mirko, Milenko odnosno, piše ovako opet na temu Kusturice. Što se tiče Kusturice, nema nekada ni šta da se kaže, jer neke stvari treba doživeti, a ne opisivati i analizirati, jer tajna ponekad jeste, a i ostaje tajna. I svaka čast Emiru za sve, jedan film koji sam gledao, ne sumljam ni u kvalitet najnovijeg kojeg još nisam gledao, ali jedva čekam da ga pogledam. Pozdravljam vas sve u studiju, vaš slušalac Milenko.
Pa, to je apsolutno legitimno mišljenje. Čovjek može da jednostavno doživi to na taj način. To jednostavno mišljenje, svako ima pravo da misli na svoj način. To je sasvim u redu. To je isto kao kad gledaš neku sliku, jedan kaže ova slika kod mene budi ovo osjećanje, drugi kaže meni budi ovo osjećanje, meni je ovo fenomenalno, a drugi kaže mene ostavlja ravnodušnjem. To je umetnost, prema tome to je potpuno u redu.
Pazi sad Gorki šta piše. Ipak nam se Robert malo otvorio. Eto, odgovara na moje pitanje koje je njegovo najveće duhovno otkriće. Mnogi su tragali za istinom.
Mnogo bi ja to mogao da pričam, ali bolje ne.
Bolje slušamo muziku, ja?
Naravno, uvek.
Evo još ove poruke, a onda slušamo, reći ćeš nam šta. Nikad nisam slušao radio, ali vas slušam evo do 3 sata. Vaša lista top 5 filmova i top 5 glumaca. Svaka vam čast, gospođo, na gostu. Hvala.
Pa to je toliko teško sad. Top 5 filmova, to ja... Ja samo moram...
To je isto ono ravno šta ćeš poneti na pusto ostrove.
Ali ja moram da kažem jednu stvar. Ja ću reći nešto što će biti onako kao potpuni sakrilidž, ali za mene su najveći utisak na mene su ostavili neki vrlo stari filmovi. Znači, recimo, za mene Ivan Grozni je neverovatan film. Ja Ivana Groznog ne znam koliko sam puta gledao. Onda Testament doktora Mabuzea, Fritz Lang, to je meni nevjerojatno. Generalno ja Fritz Langa mnogo sam slab na njega. I ono i Metropolis, ova najduža verzija koja je konačno sklopljena, je isto ono neverovatno. Od iole novih filmova Conan Varvarin Miliusa, to mi je onako nezaobilazan film, a tu negde i onaj Anđelsko srce od Parkera, koji mi je isto onako, recimo, eto, to je tih nekih 5 filmova onako na brzinu koji mi padnu na pamet. A, mislim, što se tiče glumaca, prvo glumice. Moja najmiljenija glumica je Joan Crawford. Ona je za mene najveća carica koja postoji od glumica. Bette Davis, zato što je stvarno najbolja glumica ikada. Od ovih, ovo što bi se reklo, novih, ja ne mogu da kažem da tu postoji neka, ja priznam, ja onako mogu da poštujem, ne znam, Meryl Streep, ali ne mogu da kažem da mi je ona najmiljenija glumica, mislim, stvarno nije. Teško mi je da kažem, glumaca ima stvarno dobrih, ali isto tako moram da kažem da su to uglavnom manje poznati glumci, ima tih nekoliko tih skandinavskih glumaca koji su neverovatni. Evo, recimo, skoro pominjam taj Mads Mikkelsen, oni su stvarno najviša kategorija glumaca. Ima sad ovi novi, ima nekoliko ovih novi koji su onako stvarno vrlo dobri, koji su se istakli, ali to je stvarno nezahvalno. To bi čovjek trebao onako temeljno da vaga, pa da onda posle pola sata izađe sa nekim. Ovako iz glave nešto će da se preskoči i nešto će pogrešno da se kaže. Tako da, ovo otprilike onako...
Posle izađeš i kaže, kako sam mogao da zaboravim tog i tog?
pa da, recimo, ili kao kako mi nešto nije prvo palo na pamet, nego nešto drugo. Ja znam tako nešto, kad kažeš glumica, ja kažem Joan Crawford. I to je za mene, nema to za mene, neverovatno. Mislim, Bette Davis je najbolja glumica svih vremena, to je sigurno, ali meni je Joan Crawford, koja je tu negde, ona meni stvarno, Mildred Pierce, ma naravno, mislim, ma ko danas može da odglumi to? Mada i Bette Davis je ona, isto nije normalna. I njih dve zajedno na platnu, pa to ne postoji više. To, mislim, taj doživljaj, ta energija, to je potpuno čudo, to je stvarno neverovatno. Ali dobro.
Idemo na muziku.
Pa da, ja sad ne znam tačno da li ćemo sad slušati taj The Beginning of Hills od grupe Hills iz serije Homicide. I ovaj, to je onako interesantno da se opet podsjetimo te serije Homicide, koja je imala te jako čudne stvari koje su onako bile dotle nepoznate, pa onda čuli su seriju, kažeš, koji su sad ovi, tako sam ja prvi put čuo za tu grupu Hills, oni su postali kao nešto poznati.
Put on her party dress. I put on my jacket and walked out the door.
Sada jedna poruka u kojoj piše: nekada su film i muzika koja je pratila radnju činili izvanrednu skladnu celinu. Danas su te dve umetnosti u tolikom raskoraku da više liče na rivale nego na sinergiju dve umetnosti. Sve se nabacuje, ali nema dalje poruke.
Pa,
suština
je jasna. To ima istine u tome stvarno. Ja sad mislim da je sad to što on naziva sinergijom mnogo bolje kod serija. Jer ima nekoliko serija koje to rade savršeno. Znači, puste muziku koja totalno se uklopi u radnju ili je preseče ili je dopuni i sve. Ima nekoliko serija koje strašno vode račun o tome. Jedna je serija koja se zove Blacklist, crna lista, sa James Spaderom, koji je inače vrhunska serija, koja ima jako mnogo numera. Mi ćemo posle da pustimo neke numere. To je stvarno, ima odlične stvari iz svih mogućih perioda, ali je neverovatno kako on izabere. Recimo, kad čuješ prvu reč teksta, ti shvatiš da se to, tako reći, nadovezuje na dijalog koji se sad završio. Baš vode računa o tome. Ali nema mnogo takvih serija stvarno koje to rade, ali nije beznadežan slučaj. A tačno je to u filmovima, prvo zato što se generalno filmovi prave da bi proizveli neki efekat kod gledalaca. Pa onda se onda i muzika u tom stilu, kao sad ćemo da ga udarimo s ove strane, sad onda i onda nepotrebno se stvara neka muzička tenzija da bi na neki način parirala dramskoj tenziji. Ne znam zašto je to tako, verovatno neko ko je učevan što se tiče filma bi znao to da mi objasni zašto je to, ali ja stvarno to ne znam zašto, a činjenica da je tako, to je potpuno jasno da je baš tako.
Sada pitanje savršeno pa neizmežno. Zamolio bi gosta za pogled na vreme. Do 80-ih film, muzika, umetnost usmeravaju, ukazuju, streme i tako dalje. A sada imamo rvanje, to jest informacije o svemu. Puno čega, stremljenje, popravke nisu ni potrebne, pa smo nesrećni. Danas dete govori na radiju zahvaljujući skajtiranju, kaže, mogu da putuju podmornicom ili bive, ne bih nikoga da skalpiram, napisao Hijavata, a lepo veče podrazumeva se, hvala.
Pa, šta ja znam, ja imam, naravno da se to sve strahovito promenilo, međutim, sve to diktira kapital. Zbog čega? Zbog toga što danas, evo jedan primjer, recimo, kada je sniman film Izgubljeni horizont, koje je remek delo, Frank Capra ga radio, sve se zna o tome, on je praktično 4 godine snimao film. On ima originalni budžet za film 1.600.000 dolara, koji je bio najveći budžet do tog trenutka u istoriji Hollywooda. Onda je on uspeo da probije još za 800.000 i da snimao tamo po nekim Himalajima, nešto tamo, to da ginuli neki tamo šerpasi dok su oni stigli tamo, katastrofa. I to je ono kao Kolumbija je bila na ivici bankrota. Kolumbije trebalo nekoliko godina da se povrati na pozitivnu nulu, da ne bi bankrotirala zbog tog filma. A vi danas imate filmove koji po 200 miliona onako ladno koštaju. E sad može, kad Marvelov film košta 280 miliona, a zaradi 1.200 milijardi. A šta da radi drugi film koji, recimo, sad obični filmovi koštaju po 50-60 miliona? A zarade 12. Oni se sad služe svim sredstvima. To vam je, recimo, ne znam, si gledala film Tony Erdman, koji je bio sad ovde. Tony Erdman je odličan, on je trebao da dobije Oscara za najbolji strani film. I sve to ide do nekle. Jeste malo razvučen, ulazim u to, ali ima onako interesantnu radnju. I onda se pred kraj filma svi glumci skinu gol. I kao sad ćemo da pravimo naked party. Bez bilo kakve veze, zašto oni morali sad svi da budu goli? A nema nikakvog seksa, ali su nisi goli. To je da bi oni ono što su potrošili u filmu sad, da bi dovukli neke gledalce koji će da gledaju kad čekaju, bre, šta je bre to, daj da vidimo. To je to, pa to je kao ovi filmovi s ovim senkama sivog, crnog i sličnog, koji ljudi gledaju samo za te kontroverze. Na ne zbog toga što čuli da je veliko umetničko dostignuće, bez veze. Mislim, ljudi se dovijaju, što je i normalni ljudski, oni moraju da opravdaju uložen novac da bi snimili sledeći film. Jer im niko neće dati da snime sledeći film ako ono i ovde izgube mnogo para. Džaba, mogu biti najveći režiseri na svetu. Novac sve diktira. A sad je problem što su sad ti neki filmovi. Danas film kad je uspešan, on je nenormalno uspešan. Znači, pazi, Scarlett Johansson, glumica koju smo znali, ni znali, kad je potpisala ugovor da snima u Marvelovim filmovima, ona igra Crnu udovicu, ona je sada zvanično najviše para zaradila od svih glumica u istoriji Hollywooda. Za nekoliko godina. Ja dobio procenat od svake prodate karte. I sad kolika je to akumulacija? I sad ona naravno zarađuje tamo neke milijarde. A šta će oni drugi jadnici? Jer ti danas jedan film može da zaradi milijardu, a drugi film ne može da navuče 100.000. Mislim, šta ćeš onda da radiš? To su strašni raskoraci i zbog toga se to dešava. Zato svi histerično pokušavaju da repliciraju to što je Marvel uspeo, pa evo DC pokušava ovo Batman protiv Supermana, pa su uložili još više para od Marvela, pa nisu uspeli da ga stignu. Jer Marvel, taj Stan Lee koji inače apsolutni genije, inače on ima 90 i nekoliko godina, to nikom nije jasno kako je živo uopšte, ali on je živ i zdrav. On je prvi otkrio, znaš kad smo bili klinci, da su akcione filmove uglavnom igrali jeftini glumci, ono, Charles Bronson, Michael Dudikov, ovi sve živo. Onda je on rekao, ne, u Marvelovim filmovima će igrati najskuplji glumci. I on uzme glumci i daje im honorare, ono, ogromne cifre. I kod njega igraju najveće svetske zvezde igraju kod njega. Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. E, to je to. E sad su i drugi pokušavaju to isto da urade, ali to nije dovoljno. Šta da radi sa neki nezavisni autor, kad on nema šansi da dovede nekog tog glumca i da mu ponudi taj novac? Oni su tako reći osuđeni na umiranje. I to stvara tu tenziju da oni sad pokušavaju nekim šokovima nešto da izvedu, a to najčešće im ne polazi za ruku.
Ne, kaži mi, kako stoji gledanost Disneyeve i crtanih filmova?
Pa Disney je i dalje najjača kompanija na svetu. Jer ne možeš da zaboraviš, Disney i ABC, to je ista firma, Marvela drži Disney, Star Wars drži Disney, to je sve ista korporacija. Oni zajedno, oni su neuništivi. Meni je svojevremeno taj Tim Horan, to je bio jedan od jačih ljudi u Warner Brothersu, on je bio Australijanac i on je bio najuspešniji njihov sales director ikada za televiziju. On je otvorio Rusiju i sve ostalo. I on je meni rekao, Hollywood, kaže se Hollywood drži State Department, znači oni su potpora vladi. Ako smo mi, Warner, Fox, kao stubići za State Department, Disney je ceo onaj srednji stup. Ja kaže, mi svi zajedno, pa mi za Disney smo ništa. Koliko su oni moćni. Pa kad treba da se izabere, ne znam, direktor bije, oni pitaju Disney, ja smeju njega da izaberu. Oni njih pitaju sve. Oni su najmoćniji, međutim, oni Jevreji zatvoreno sve, kod njih se ništa ne zna. Oni kod njih ništa nema da izlazi u javnost. Ali oni su nenormalno moćni. Nenormalno moćni.
I sada slušamo još neku moćnu muziku.
Pa sad, ako smo sad ovo slušali Ilse, sad bi mogli da čujemo tu pesmu koja je isto tako, ne zna se u koliko filmova je bila, čak i bio film o Jean-Luc Godara koji se tako zvao, a to je Sympathy for the Devil od Rolling Stonesa. To je stvarno pesma koju smo mnogo puta u raznim filmovima i serijama slušali.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul away. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. The pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for change. Killed the Tsar.
I evo sada poruka, pa Gojko pita šta mislite o Tarantinu i filmu o Brate gde si i muzici iz tog filma?
To je jedan meni vrlo, vrlo dragi film, a taj sam gledao ne znam koliko puta. Ima vrlo zanimljiv DVD, ako može da nađe. Povodom, kad je bila, povodom tog filma je napravljen koncert bio, koji se isto tako zvao, gde su uživo izvodili pesme iz tog filma, ove njihove najpoznatije country zvezde američke, i to je fenomenalan koncert. Alison Krauss, Buddy Miller, Emilu Harris, super. Inače, to je meni mnogo drag film. Meni se taj film ali strahovito dopada, baš onako. Ja sam ga gledao u bioskopu kad je prvi put došao ovde i ništa nisam očekivao i bio sam ono oduševljen. I ja ga imam kod kuće, gledao sam ga više puta, svaki put tako kad kao šta bi sad mogao gledati, malo se razveselim, ja uzem to da gledam. To je super film.
Evo Nemanja ponovo šalje mail i piše: hvala za serije sa Pamelom Anderson koji smo gledali na Pinku, i kaže: sećam se kad je serija Smallville emitovana, kaže, i kako je ona dospela na Pink.
Evo ovako, prvo Smallville je došao na Pink kad ja više nisam bio na Pinku. Ovo, a to nema veze sa tim serijom sa Pamelom Anderson. Sa Pamelom Anderson je bio onaj VIP, a pre toga je bio Oni čuvari plaži, to je bilo onako gledano, to su gledali i klinci, gledali i stari, i to su gledali svi živi, to je onako bilo dobro. A Smallville, ja sad moram da kažem jednu onu totalnu travestiju, ali ja nikad nisam bio ljubitelj Smallville. Meni se Smallville nešto nije, nikad mi nije lego. Ja sam pokušavao više puta da ga gledam, gledam po nekako epizoda, i ništa. To na Na mene uopšte ne deluje, jednostavno ne znam. Recimo, tog, mnogo mi se više sviđaju ove nove Marvelove serije koje se rade za Netflix, kao što je, ne znam, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, to su stvarno fenomenalne serije. Ali ovo meni nije radilo, baš nije.
E, sada Hijavata napisao, kaže, glumci, pa znak pitanja, i sada po znakom navodnika najlošiji za koje znam primeri: Zoran Radmilović, Pavle Vujisić, plejada 80-ih. Najlošiji, ponovo pod navodnicima, jer i ne glume. Sadašnji su svi savršeni, pa i Kusturica i najnoviji film, na primer, savršeno, hvala, ELO 202.
Pa on je pomenuo, recimo, stvarno jednog od najvećih naših glumaca, to je Pavle Vujisić. To je toliko, ja sam skoro naletao na slučajno na neki njegov film, gledao sam zadnjih 20 minuta. On je stvarno bio neverovatan glumac. Mi nismo ni bili svesni koliko je bio dobar glumac. Ajde, Radmilovića smo znali zašto smo išli u pozorište, pa smo svi bili ono fanovi Ibija i šta ja znam, i ovaj Radovana, i onda smo kao znali da je Radmilović veliki. Ali Pavle Vujisić, on isto kao i Cica Perović, stvarno onako vrhunska klasa glumca, ono na nivou tadašnjih BBC-evih glumaca, ono tipa Derek Jacobi, tako neko. Stvarno veliki glumac, i to je potpuno tačno. Mislim, Pavle Vujisić nikad nije glumio, on je, kažu ljudi, u privatnom životu bio potpuno isti kao i kad glumi, mislim. Ali naravno, nije to baš tako, ali ostavlja taj utisak što sami tim govori koliko je veliki glumac. Baš veliki glumac.
Bravo za Ivana Groznog i Podmornicu Potemkin, napisao Mirko, sjajni ste, Zagonetka se odmotava, i još dodaje: cenim Emira. I sada stiže kraj one poruke, onoj neusklađenosti radnji i filma i muzike, i ono glasi: sve podsjeća na kontejner u koji trgovci iluzijama ubace ono što će njima doneti novac, a gledalac će od toga uzeti ono što mu se u tu kantu ubacuje, nema drugog izbora. Pozdrav, Gordana.
Pa nije to baš tako, sve to donekle tačno, međutim gledalac i dalje je taj koji bira, on može to da konzumira, a može i da to ignoriše. To mi isto kao kod nas situacija sa televizijom. Na našim televizijama sve televizije puštaju jedan isti program. 80% stanovništva ove zemlje neće to da gleda. Znači, ti možeš da kažeš, ja neću to da konzumiram. I jednostavno, doviđenja. To isto važi za ovo. Neka oni guraju taj kontejner. Neka čekaju konzumente, vi nećete biti konzument, čekat ćete da se pojavi nešto što vama odgovara i dočekat ćete u jednom trenutku, će se to sigurno desiti, možda ne često, ali će se desiti. U krajnjoj liniji ne morate vi mnogo često ni da konzumirate filmove koji će vam nešto značiti u životu. Čovjek 5 filmova može da pamti ceo život. Pa, Bože moj, zašto ne?
Evo, pitate neko na Twitteru, odnosno Dr. Gray u potpisu, šta mislite o mjuziklima iz 20. veka i ovde želi neku pesmu čuje, ali mi je želja ne ispunjava.
Pa ja moram da kažem, ja sam stvarno alergičan na mjuzikl. Ne znam zbog čega, nikada nisam volao mjuzikl. Jer nikad nisam mogao da spojim tu radnju. Znači, mogu da razumijem da se peva, pa kao opera, a mogu da razumijem i da je dramska radnja. Ali ne mogu to, naročito recimo muzički filmovi, sećam se, ja kao klinac, prvi dan prikazivanja filma Kamelot. Ja pobegnem iz škole sa mojim bratom od tetke i mi idemo u Dom kulture Vuk Karadžić, gde se prikazuje film Kamelot danas prvi dan. Mi ne znamo, igra Richard Harris, mi kažemo ovo će bude neko ludilo, kreće film, sve super, kralja Artur, ovo, bit će nešto, kad zapevaše oni, Kamelot, ja kažem, burazeru, šta je ovo, pevaše oni, a 15 minuta nema pevanja, mi u šoku, to trauma za naše mlade mozgove, ja to ne mogu da shvatim, ili jedno ili drugo, tako da ja stvarno, muzika, naročito ono Oklahoma, Paint Your Wagon i ono, ne mogu ja to, hvala lepo, mislim, maksimum koji mogu da konzumiram, to su filmovi Marilyn Monroe, gde ima neka pesma, ali u suštini to nisu muzikli, to je maksimum, dalje od toga, što ne znači da mi se mnogo nešto sviđa, ali mislim, mogu da konzumiram, ali ovo, ne. Nema,
znači, La La Land nije film po tvom ukusu.
Pa evo, veliki glumac Samuel Jackson izjavio, ja iskreno da priznam, 20 minuta sam gledao, posle 20 minuta sam morao da izađem, pa nek misli ko šta hoće. Ja verujem, mislim, verujem čoveku, znam, dobar je glumac. potpuno mogu da se složim sa njim. Nije, ne, naravno. Mislim, ja La La Land sam dobio još pre nove godine. Ja ga još uvijek nisam volio celog. Pokušavao sam nekoliko puta i sve se ono rešavam, ajde moram, ajde sad ću, ne znam kako ću, ali morat ću da ga odgledam, ajde, ne mogu da kažem. Tu sam negde stigao do jednog pola sata.
Evo, doći ću ja, pa ćemo zajedno.
O, dođi kad god hoće.
Još ajde. Ako je tužan, pa da o, plačem ne, divote.
Sve ima, šta god ti pade na pamet.
I sada šta slušamo?
Pa sad slušamo, opet se vraćamo na onaj prvi fest, pa je tu bio film koji je onako baš bio bomba na festu, naročito onako među mladima. To je film koji se zvao Jagodama i krvi. To je film o tim studentskim protestima u Americi, kada je na taj univerzitet su poslali tu nacionalnu gardu, pa je tu bilo i nekih mrtvih i sve živi. Sve živo i snimljen je film koji je ono baš bio prilično impresivan za to vreme i kod nas na festu je prošao fenomenalno i tu smo prvi put čuli pesmu Neil Younga Helpless, koja je posle izašla na albumu Deja Vu i koja je jedna od njegovih onako najvažnijih pesama i dan danas se tretira kao jedna od njegovih najboljih pesama. Znači, Neil Young i Helpless.
All my changes were there. shadows on our eyes leave us helpless, helpless, helpless.
Helpless, helpless, helpless.
I evo ponovo poruka. Film kaže, o brate, nije Tarantino film, braća Coen, zar ne? Pitaju Dara i Mara.
Braća Coen, naravno, da.
Dara i Mira.
A on je rekao Tarantino, nisi joj to ni primetio.
Da.
Ja sam znao da misli na taj film, O Brother, Where Art Thou? I ovaj, da, to su braća Coen, naravno.
Zatim, šta mislite o opusu Gorana Markovića? Da li mislite da može da nas iznenadi još nekim dobrim filmom? Možete li da uporedite njega i Kusturicu? Ko je po vama bolji autor? Puno pozdrava i hvala.
A to je sad vrlo komplikovano, to upoređivati kruške i jabuke, to je bez veze. Njegov onaj film Turneja se meni jako dopao. Jako dopao. Mislim da je to odličan film, ali odličan film. Mislim, ja i ono ranije što radio svoje vremeno, kad je ono pre mnogo godina snimio Tito i ja, meni je to bio fenomenalan film, mislim, ali za ono vreme bio baš. Mislim, Marković je stvarno, on je dobar. Mislim, ja mislim da on apsolutno u stanju da snimi dobar film, ako bi imao dobar scenarij, što da ne. On je dobar za natkrija, nema tu šta. Mislim, verujem da da, ali ne bi mogao da, nikako da ga upoređujem sa Kusturicom, on nema nikakve veze jedan drugi.
Evo, Nemanja te pita, kako ti se čine silni hollywoodski remake-i? Kaže, čuo sam da će biti remake Gorštaka.
Ja mislim, šta sad tu, biće remake ovaj Highlandera, to je tačno. Ali šta sad tu može se kaže, to je isto kao recikliranje pesama. Vi sad imate, naročito sad ovaj radio, ovi što je nekada bio B92, ne znam kako se zove, oni stalno puštaju nove verzije poznatih pesama. Znači, ništa ni original. Neko su sve to, ja stalno kažem, čekaj, ne, šta je ovo? Ovo su neku skino ovu stvar. Ne, kao to je nova verzija. Mislim, ništa nije. E, stalno se obrađuju stare stvari. Zašto, mislim, malo što se kradu te stare stvari, pa se malo, pa sad kao imamo novu, a vidiš odakle pokradena, ali se sve stvari recikliraju. E, isto tako, to mu daje kao neku sigurnost, zašto? Zašto to kao ime koje ljudi negde imaju u posvesti, čuli su za to, pa kao, pa da, mogli bismo da vidimo kao i tu. Obično taj remake nikada nije na nivou originala, pogotovo što se ljudi često suviše ambiciozno uhvate za neki film koji je jako teško replicirati, koji je u originalu bio remek delo. Tako da, mislim, ne znam ja. To je istina, ali to je onako potpuno bez veze.
Filmovi i glumci. Pa kaže, crtani filmovi nemaju glumce, ali imaju karakter, osobine i tako dalje, i poruku ili ne. Kaže, slično i sa filmovima, mada se prethodno malo teže primeti. Kaže, kako? Drugačije da kaže.
Pa, šta ja znam, ja ne znam, ovo što se tiče, ovo je tačno, mislim, ti animirani karakteri, da oni imaju, da imaju svoj život i da oni imaju... Ja kad se bavim televizijom, ja sam stalno bio ubeđen da svaka televizija treba da ima neki karakter animirani, znači neki lik iz nekog crtanog filma, koji bi se vezivo za tu televiziju. Kao što je televizija Politika se vezivala za Mikija, Paju i one Disneyve likove, tako i ovi ostali. Ja sam teo za Pig da nabavim od Warnera onog, kako se zva, onog tazmanistokog đavola. Ja sam mislio da bi taj mogao kod nas dobro da prođe, zato što je onako prgav i sve ostalo. I na kraju kod nas se najbolje primio Homer Simpson, jer on je animirani karakter, ali on, ja sam njega doživeo da on najviše liči na Srbine. Znači, lenj, gleda da izbegava posao, mislim, znači, sve srpske osobine. I kažem, pa ovo mora, ljudi će se identifikovati s njim. Stalno gleda da ide u kafanu, da loče pivo, da se napije i pravi gluposti. Znači, fenomenalno. I stvarno, svuda u svetu su Simpsonovi su se uglavnom vezivali, znači, za Barta Simpsona i ovo i ono. Kod nas je instant su se vezali za Homera Simpsona, što znači da je starije gledalište to prihvatilo. I to je živelo svoj život i sve ostalo dobro, dok posle ovi nisu uspeli to da upropaste, što je stvarno živa šteta, jer tu je toliko još bilo dobrih epizoda koje su ostale neemitovane i šta ja znam. Ali ovaj, to je potpuno tačno i to je dobro ako može da se, recimo, neki animirani lik veže za određenu televizijsku stanicu, pa čak i da se, što se to naravno u svetu radi normalno, da se dobije ona ovaj franšiza za merchandising, pa da možda napraviš i nalepnice i majice i reklame i šta god hoćeš sa tim likovima, kao što smo mi svoje vremeno dobili, bili za Simpsonove, pa smo nešto, da su se nešto pojavljivale i neke čokoladice sa Simpsonovim likovima i neke šećene table i nešto sve živo. To je ovaj, tako da taj, stvarno taj život tih animiranih likova može da predstavlja paralelu u odnosu na igrane likove, s tim što ti animirani, ako nisu u pitanju ti dugometražni filmovi, mogu da imaju veći impakt, odnosno uticaj na gledalište, jer mogu više puta nedeljno da se emituju i da budu prisutni.
Evo, hvala. Zahvaljuje se Hijevata već na odgovoru. A mi sada slušamo šta? Evo, već je 3 sata i 33 minuta.
Pa, kad je počeo taj Fest 71. godine, tada je bilo dosta filmova koji su bili inspirisani Vijetnamskim ratom, i to je bilo ono što se relativno malo zna, da je u doba Vijetnamskog rata najpopularnija muzika među američkim vojnicima su bile stvari grupe Creedence Clearwater Revival, i njihove pesme su vojnici obožavali. I onda je bio film koji se zvao Psi rata, Dogs of War, krenuo bio kod nas u bioskopima, i ta ključna scena u filmu, što je praktično sam kraj filma, ide ta stvar od Creedence-a, Who'll Stop the Rain, ko će zaustaviti kišu. To je, mislim, ono, to ja se sad ne ježio, to tako palo na tu scenu u filmu da je to neverovatno, a pesma je stvarno jedna od najboljih pesama Creedence-a, Who'll Stop the Rain.
Coming down.
Sada na Twitteru pitanje kako vam se čine putopisni filmovi, kao što su Dnevnik motocikliste, Put u divljinu ili Mont Everest, pita Dr. Grey.
Pa iskreno rečeno, ono što bi Englezi rekli, to nije moja šoljica čaja, ali mislim to je ono, imam poštovanje prema tome, to je filmove koje je stvarno teško snimiti, to je onako neka kategorija za sebe, ima tu stvarno, taj Dnevnik motocikliste, to sam gledao. Ali ovaj Mont Everest nisam, a ovaj ima tu stvari, ima interesantnih stvari, ali ja stvarno to baš ne pratim iskreno.
Evo sada kaže neko duhovito, remake Gorštaka jedino oko Vaskrsnu Fredija.
Pa sad ne znam kakve veze Fredi ovaj i ulica Brestova ima sa Gorštakom, ali mada tu je postala neka priča u vezi tog Fredija, da će i...
Možda će spoje i, dva u jedan.
Ma da, mislim, pa evo, kao što su sad spojili ovo Supermana i Batmana, pa su izbacili tu Wonder Woman, sve su ih nabili kao ne, u pokušaju da imitiraju Marvel, ali oni Marvel radi to mnogo, mnogo veštije i oni su, za razliku od DC-a, oni su mnogo jači u serijama. Oni su sa Netflixom rade nekoliko tih stvarno fenomenalnih serija koje imaju ogromnu prednost u istom danu izbace sve epizode i to je to. A ovi nek se muče i dalje, mislim.
E, kaže, ne misli na tog Fredija. Misli na Fredija Mercurija iz grupe Queen.
A, Fredija Mercurija i pesmu, da. Pa jeste. Pa da, s obzirom da sad sve u suštini sa tim samplovanjima može da se izvede, ja ne bih isključio mogućnost da bi to moglo da se iskrpi na neki način. Ima on tu veliki opus, oni bi mogli samo da nađu te reči, da iseckaju, da polepe. Ima tu načina, samo što to je bez veze, mislim. Zašto bi se to radilo čoveka? Čovek je otišao i to je to. Mada iskreno, to nije neki njegov highlight, ta pesma iz Highlandera, meni je mnogo više se sviđao taj njihov soundtrack za Flash Gordona i recimo ona pesma Flash, kada ono Queen, ono, kad je to meni bilo super i to je više ličilo na njihove tadašnje albume, a ovo je pa onako, mislim.
Kako komentarišeš da su prodate sve karte za fest? Pa, za neke je to potpuno iznenađenje. Čini mi se sa odavno
to nije raz. Prvo da se razumijem jednu stvar. Fest je prvi put imao jedan zdrav pristup. Znači, to mislim što se tiče najave reklame. Znači, nije uopšte se reklamirao Fest kao pre toga sa prethodnim selektorima ja sam tu, ja sam mnogo pametan, pa ćete vi da gledate filmove koje sam ja izabrao. Ljudi odmah neće ti idu gledati. Ovo su sad izbačeni filmovi i onda se odjednom ispostavilo da stvarno svi filmovi koji postoje u svetu od ikakvog značaja su bili tu. Nije bilo promašaja. Jer objektivno vi sad ne možete da nađete ništa. Evo, sve što je dobilo bilo kog Oscara, sve je bilo na festu. Znači da je taj posao urađen besprekorno i ljudi su to jednostavno poklonili poverenje. Ako je ove godine bio Rasprodat Fest, to znači da će iduće godine sigurno po inerciji biti rasprodat. To je 100%. I to je dobro, znači da je Fest konačno stao na svoje noge i zaslužio je, koliko god pre toga ono nije ličio ni nešto.
I evo, neko te sada pita da li si imao prilike da gledaš film Angst.
Koji?
Angst, A-N-G-S-T, iz 1983. godine, od Geralda Kargla. I šta misliš o tom filmu?
To mi je jako
Kaže,
poznato.
Valjda je to film austrijski, što bi značilo da. Prevod...
Kao bes nešto.
Da, na, kao strah.
Strah. Uf, što mi je to poznato. Ne mogu sada se setim. Moguće da ga čak i imam. Mnogo mi je poznato. Ali ne znam. Iz 83. Ja to je baš te iz tih godina nešto, nisam nešto ljubio filmova, ali to Nemci, Austrijanci, to može bude interesantno. Ne znam, evo, stvarno ne znam.
Ali sigurno znaš šta je to što slušamo sada, a onda ćemo i naš razgovor privesti kraju, jer
pa,
se približava četiri.
Sad ćemo čuti, šta ja znam, pominjali smo seriju True Detective, koja u suštini kao neki ima atmosferu Twin Peaks i serija koja je bila izuzetno uspešna i, ovaj, i bilo je numera koje su specijalno rađene za tu seriju. Jedna od tih numera je Lately, koju peva Lara Lynn, a ljudi često mešaju sa Lorom Lynn. Lara Lynn je country pevačica, ne, ovo se stvarno zove Lara Lynn i to je onako jedna od onako boljih stvari koje su se premijerno pojavile u seriji True Detective.
Every time I hit another
Da, i evo, imaš već zakazanu sledeću emisiju od strane Vere.
Jo?
Pa ja, znaš kako, ja moram da ispunjavam želje slušalaca, što da ti kažem. Lepo
osoba?
Piše, Vera.
Vera, dobro.
Kaže ovako, hvala na zanimljivoj i lepoj radijskoj noći. Do sledeće, 28. marta, veliki pozdrav.
Znači, 28. marta da ne zakazujem ništa.
Tako je.
Dobro, dobro.
Znači, u 15. do ponoći te čekam.
Hvala što ste mi javili, da znam.
Unapred.
Dobro, pošteno.
Mesec dana unapred, tako dobro, da imaš dobro vremena da pripremiš sve.
Dobro, pa, nema problema, to mi nije te.
Evo, proteklo je već skoro 4 sata druženja.
Pa da.
Šta ćeš nam preporučiti za kraj, da gledamo?
Za kraj jedan onako...
Ne, ja dobro, to ćeš za slušanje. A šta ćeš da nam preporučiš da kad odemo kući da gledamo? Nešto što nam je dostupno. Tako. Nemoj mi preporučiti seriju.
Ja gledate nekoliko serija. Ima sad stvarno dobrih serija, taj recimo, taj Blacklist. Evo, najtoplije bih preporučio tu novu englesku seriju koja se zove No Offense. To je stvarno ćete to je umiranje od smeha. To kad počne serija, vi vidite da imate posla sa ludacima. I jedna policajka koja je onako malo udarana juri jednog tipa i kaže, ma stići ću te, i ona njega zgazi autobus. Mislim, još nije špica bila, ti viš da su ludaci u pitanju. Mislim, a inače ima fenomenalan zaplet, vrlo inteligentno napisano, radio taj Paul Abbott koji je podobio sve moguće nagrade, on je pisao scenarija za sve i svašta od engleskih serija. I to je stvarno serija koja je u stanju da to skine sa nekog interneta, to ovi kablovski kanali kod nas to ne puštaju. To je stvarno fenomenalna serija. Ali baš onako, ja sam jedno čekao svaku epizodu, završio se sad drugi serijal, bila je zadnja epizoda pre nekoliko dana, i onako baš onako zavređuje svačiju pažnju.
Film?
Da, mislim, šta bi ja sam mogla kažem.
Aj, nešto što je u bioskopima.
Pa,
što bi
ne,
možda
recimo,
mogli da skopnem i odgledam.
Ne, interesantan je taj Arrival, to je stvarno interesantan. On jeste SF film, međutim, interesantan je zbog toga što sam čitao taj intervju sa tom ženom koja je bila glavni konsultant. Ona je neki najpoznatiji vada lingvista na svetu, koji su pitali, kad biste stupili u kontakt sa vanzemaljcima, kako biste vi sa njima komunicirali? I ona je njima davala savete u filmu, to što vidite u filmu, stvarno bi se tako komuniciralo sa vanzemaljcima. To nije tačno da bismo mi pričali sa njima, niti oni sa nama, da bi bilo kakav glas bio i sve ostalo. Vrlo interesantno postavljeno i kad gledaš, jeste na neki način originalno i konačno razbijanu stvar da su vanzemaljci nas mrze ili mi mrzimo njih, ne mrzi tu niko nikoga, mi se ne poznajemo uopšte. Vrlo dobro, u stvari, inteligentno postavljen film, ali običan film, meni nije to film za Oscara, ali recimo, apsolutno ga preporučujem svakome da gleda. Čak neki koji su rekli da neće da gledaju, ubedio sam ih da gledaju, ono kao, ajde, ipak da gleda.
Eto, još jedne teme koje nismo otvorili, vanzemaljci u koje veruješ.
Pa mislim, vanzemaljci, mislim. Šta mi to nazivamo vanzemaljcima? Vanzemaljci mogu da budu za druge planete, mogu da budu sa drugog plana, mogu da budu ovde između nas, da ih mi ne vidimo. To ima svega i svačega. To sad
eto teme za 28. marta.
Ko zna, možda. Ako nas vanzemaljci ne odnesu do tada.
Ja se nadam da neće.
To vlada neće.
Hvala ti još jednom što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202, što si podelio svoje znanje sa nama.
To mi nikad nije problem. Mislim, da nešto podelim, ja da ono, kaže, kad čovjek nešto iz sebe podeli sa drugima, dobro se osjeća. Ja se uvijek dobro osjećam kad mogu da podelim sa nekim kome to nešto znači. Meni je najveći problem kad nešto iskreno nekome pružim, dam, posavetujem i vidim da to uopšte njemu nije stiglo do mozga. Onda mi je to, baš onako se osjećam depresivno, kao ono što je Elifas Levi pričao, kao bacanje bisera pred svinje. E to je isto to, ono kao šta sad pričaš nekom kada on to ne razume uopšte. Ali dobro.
Ovu poruku moram da pročitam za kraj.
Ajde.
Stigla je iz Amerike. od Slobe, koji kaže: nisam čuo koju seriju gost preporučuje, ako možete da ponovite, odličan gost i emisija, veliki pozdrav iz USA.
Pa, engleska serija se zove No Offense, znači No Offense, znači bez ljutnji u našem nekom slobodnom prevodu, a od ovih aktualnih američkih serija Blacklist, apsolutno Blacklist je moj favorit, onako, mislim, ja to ne propuštam nikada i mislim da je to onako serija koja vredi se gleda, ima izvanrednu muziku, uvijek ima neke dobre stvari.
I sad nam reci šta slušamo za kraj, a ja ću onda pa, odjaviti ekipu.
Za kraj slušamo pesmu koja M je bilo u milion filmova. M je inspirisala film braće Coen Serious Man, gde je kao oni traže kao najvišu mudrost, pa treba taj rabin da im ispriča šta je najveća mudrost, i onda on na kraju filma ispriča im tekst ove pesme, a pesma je od grupe Jefferson Airplanes Somebody to Love, koju peva Grace Slick, i ja bih volao da sa tom stvari završimo sve ovo.
I evo ekipe koja je uz tebe i mene bila ove noći prisutna: Petar Sekulić brinuo za ton, muzički urednik i organizator bila Nena Ognjenović-Trkulja, vaš i moj gost bio Robert Nemeček, a moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u danu koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I slušamo.
Znači, Jefferson Airplane, Somebody to Love.
ti i ja 202.
When the truth is found
little fun.